Velkommen til podcasten Goffeng på leting. Denne podcasten laget sammen med Tankesmien Agenda, og her skal vi rote rundt i de temaene som gjør den tiden vi lever i til såpass kaotisk og uforutsigbar som den er. Vi legger litt stolthet i å lete fram de mer brennbare temaene, som mange synes det litt ubehagelig å snakke om. Ikke fordi vi har lyst til å være kontrære, fordi direkte kontrære tanker er ofte ikke så veldig interessante, men fordi samtalen må være åpen. Samtalen vår er det viktigste vi har. Det er den alt annet ligger og hviler på. Så jeg håper du får noe ut av det. Snutten du hører i bakgrunnen her er laget av Narve Vik Strandli. Velkommen igjen. I dag er det Vibeke Ottesen som er her. Vi har prøvd å få til dette her en gang før. Da kokte det litt bort i kålen av årsaker jeg ikke husker. Men nå har vi hatt en situasjon, en innledning på året, med uvanlig tett antall partnerdrap. Så nå måtte vi få til denne praten. Det er en av de mest interessante samtalene jeg har hatt, må jeg si, og den fløyt ganske fint. Og når det gjelder Vibekes bruk av engelsk, så er det ofte, du ser det på folk når de slår over i andre språk, spesielt de som slår over i fransk selvfølgelig, som er mye mer pretentiøse enn alle oss andre, at det skjer et eller annet med ansiktsuttrykk når de legger om til det andre språket. Ja? Og da ser du at det ikke helt er riktig. Når de sitter og prater rett til Vibeke på en meters avstand, og hun slår om til engelsk, så er det absolutt ingen endring i det ansiktsuttrykket. Sånn at du bare vet at det er helt naturlig, og noen ikke tenker over det engang, så det er ikke for å høres ekstra smart ut, altså. Jeg vet at det er masse amerikanere, blant annet, som prøver å høres engelsk ut, for å høres ekstra intelligent ut. Sånn er det ikke det tilfellet her, bare la meg ta kverken på den der greia der med en gang. Så jeg håper dere får noe ut av den samtalen her, jeg synes det var veldig ordentlig.
Gud, nå var jeg veldig som Goldilocks her. Sånn, ja, akkurat. Denne stolen er for høy, og denne er for lav, og denne er for sånn, og denne er for sånn. Skal du se, da blir det en flengende Facebook-post på dette her også. Gud, hvor jeg har mjaua i år. Jeg begynte å telle etter. Det er 4 Facebook-poster jeg har, der jeg er sur på media.
Ja, det har jeg sett.
I år alene. Og kanskje...
Nå kan du prate inn den, så jeg bare får sjekke om...
Jeg her? Der. Hører du meg?
Ja.
Ja, nei, det er jo ikke mening å sitte på Facebook hele dagen og klage på media, men jeg synes at de tingene jeg har klaget på er noe rustende. Huset skal gi meg et manus.
Ja.
Skrev et manus? Ja. I alle dager?
Det må være utrolig. Jeg har satt på rekk for...
Oi, ok, det går fint, ja.
Ja, det må jo være utrolig frustrerende, for det er...
Det var det. Hva skal jeg si da, hva?
Ja, for du forsker jo på en ganske spesifikk ting, liksom. Yeah. Det er ikke sånn der romsterende meninger du driver å komme med.
Og så vil låta skulle være gøy.
Ja. Gøy, ja!
Nei, no! Marie, for jeg hadde en sånn research-møte med jo, som jeg satte strek etter 2 timer. Podcast-intervjuet skulle jo bare være et kvarter, 20 minutter, men etter 2 timer så bare satte jeg strek og sa, du, jeg tror du har mer enn nok nå. Ja. Men når vi satt oss ned, så sa hun, ja, hun ville at det skulle være gøy, så om jeg hadde noen fun facts om drap, og jeg bare, hvor er du nå? Ja. Hvor er du i landskapet her? Og så var det dette manuset. Nei. Så det er jo ikke tullete ting jeg har klaget på, sant?
Nei, og det er jo, hvertfall når det er så spesifikke ting som det der, det er ikke sånn at hvem som helst kan komme inn og begynne å bable om en eller annen drap, liksom.
I hope they wouldn't. I wish they wouldn't. Ja. Sometimes they do. Så noen ganger, der er, altså, da var faktisk min hovedmotivasjon. Dette skal ikke ut på luft, og sant, da jeg sier nå.
Litt øyeblikk. Da er vi tilbake.
Ja. Yep.
Jo, for jeg er, altså, du har nettopp hatt en sånn situasjon med en intervjugreie som skal klippes ned voldsomt, og når du intervjues, så skal det redigeres voldsomt, og det er der ting går gærent, liksom. Mm. Så jeg klipper ingenting.
Oi, du gjør ikke. Nei. Å, men det er jo helt herlig. Jeg vil at det skal være ekte.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så man har, for det første har man tid til å tenke seg om på ja. En podcast, så man trenger ikke bare være sånn der snappy dagsaften-greie. Og så har jeg ikke lyst til at, jeg vil at folk skal vite at de ikke blir klippet i.
Ja.
For jeg synes det er guffen selv, ikke sant? Ja, altså, stort sett, det jeg gjør er stort sett å skrive kronikker og spalter, og det er jo en redigering og sånn av og til.
Ja.
Men det er ikke sånn at du ikke har kontroll på det.
Exakt.
Mens for eksempel når jeg har blitt intervjuet om Israel-Palestina da, hvor jeg har holdt med den aktivismen en periode, mm. så kunne jeg jo si nøyaktig den samme tingen til to forskjellige aviser, og storyen blir jo radikalt annerledes,
yep.
selv om du har sagt akkurat det samme.
Yes.
Og det det som greia her.
Ja. Altså, da jeg hadde debattinlegg hos Dagbladet, og han kutta ut i introduksjonen at jeg var drapsforsker, så det fremstod på i papirutgaven som om jeg var trua av en ung mann som var nok så voldelig i nabolaget.
Ok.
Så da ble jeg, ja. Og, han, og så skriver han når jeg mjauer om det på Facebook, for jeg må jo legge ut den egentlige versjonen, så sier han at han synes redaktøren da mente at meningsinnholdet ikke var endret på. Og der er vi ikke enige.
Ja, for da la du ut hele teksten.
Ja.
Sånn,
kastet meg rundt.
Ja. Ja. Det hjelper jo, altså, det hjelper jo litt selvfølgelig, men, det er absolutt flere som leser Dagbladet, liksom.
Ja. Ja. Far min gleder seg jo og kjøpte Dagbladet. Han, mm. og jeg ville ikke at han skulle tro at yngste dotter, litla jente, var utsatt for en voldelig ung mann, for da har jeg aldri vært. Mm. Nei. Så nei, der kastet jeg meg rundt.
Ja. Ja, jeg har lagt merke til, jeg har lagt merke til de postene der, og det, jeg synes det er veldig fint at du tar det opp.
Yeah,
jeg, tror det er, jeg tror det er veldig mange som er redde for å ta det opp. Jeg føler at forholdet er litt den samme som pressefolk har til en del politikere, for de vet at de må ha tilgang, og skal du ha tilgang så kan det ikke være alt for røff.
Ja.
Litt sånn tror jeg kanskje en del folk har når det gjelder media. Altså,
ja.
Kjefter du for mye, så bare velger dem en annen til å snakke.
Ja.
Og hvis du brenner for det du driver med, sånn som du gjør, så vil du ha det ut.
Jeg vil da.
Ikke sant? Så det er kjipt å bli kuttet av for å...
Ja, for det er liksom, er prisen verdt å være i media hvis det er feil inntrykk som gis? Mm. Da er det jo ikke da. Og så har ikke jeg brukt all den tiden jeg har etter jeg først var i media i 2008 på å bygge opp dina figuren, dina offentliga figuren drapsforskare Ottesen, så att det då ska då bli brukt med den autoriteten då har då till att bli brukt på vinklingen som en tillfällig journalist eller deskmedarbetare att de har lust att ha en sån version och så mälker de den autoriteten jag har byggt upp så långt med min integritet mm. då är helt uaktuellt. Mm. Jag vill äga mina ord. Jag må kunna stå för det som blir jeg må stå for det inntrykket som gis i media. Dette her, det er drap i relasjoner.
Mm.
Det er ikke småtteri.
Det, og det er ikke fun fact-materiale.
Det er vitterlig ikke fun fact-materiale. Vitterlig.
Ja, vi har ikke sagt... Hei, Vibeke Ottesen.
Hyggelig.
Vi har ikke sagt det enda, siden jeg satt på rekken her. Du må fortelle folk hvem du er.
Ja, da må
jeg. Hvordan du kom hit, han har sagt.
Jeg er drapsforsker.
Mm. Du har valgt å gjøre livet ditt til en solstråle.
Ja. Altså, jeg begynte... Altså, min faglige bakgrunn er i psykologi og kriminologi og biologi, og endte da opp med å bli en evolusjonspsykolog. Og så var det etter tatt lavere grad, to mastergrader, en doktorgrad. Det var på tide å gjøre den der doktorgraden. Og jeg fikk fire tilbud, og jeg gikk for det fjerde, og... For det var veldig sånn åpent, hva har du lyst til å forske på? Så jeg lagde en prosjektbeskrivelse for å forske på drap i nære relasjoner i Norge, og det var en teori som hadde utpekt seg blant de teoriene som finnes på drap, og det var da evolusjonspsykologi.
Mm-hmm.
Og det hadde blitt testet i andre samfunn som ikke ligner på det norske. Så USA, Kanada, Storbritannia på 70-, 80-, 90-tallet.
Mm.
Jeg ville se hva med et sånn antatt velfungerende velferdssamfunn, et egalitærisk samfunn som Norge, gjelder evolusjonspsykologi her, ville jeg teste. Og fikk jobb til å gjøre det, fikk stipend for å gjøre det. Så da begynte jeg med det da i 2008. Og her er jeg har ikke gitt meg.
Hva var konklusjonen på det?
Et ringende ja.
Mm.
Evolusjonspsykologi er absolutt et nyttig teoretisk verktøy for å kunne identifisere kjennetegn ved drapskategorier i Norge, ja.
Mm.
Også barnedrap. Selv om vi har få barnedrap i Norge i forhold til andre land, lite materiale å gjøre statistisk analyse på, så jo, så absolutt, ja. Mm. Ja.
Ja. Jeg har altså stor tro på evolusjonspsykologien. Men den er ikke like populær i alle... i alle kroker og krinker, er det?
Nei, og heller ikke i Norge. I Norge har det jo skapt skandale mer enn en gang, og blant annet med min forskning, der jeg ble nektet å publisere forskningen min, og ble frastålet en... altså, ble nektet å publisere forskning på barnedrap, selv om alt sammen var godkjent, og... partnerdrapsstudien fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk lov til å jobbe med lenger, og mistet den, og måtte begynne helt forfra etter å ha jobbet i 3 år, kriget i 2 år, så måtte jeg begynne helt på nytt. Så det ikke, det ikke sånn som når vi forteller unge lovende studenter når de kommer på universitetet at den beste teorien skal vinne, så det ikke alltid den beste teorien som alltid vinner.
Mm.
Det kan være andre ting. Det er mye politikk i forskning i Norge.
Det har jeg merket.
Mm. Men som sagt, jeg ga meg ikke, så jeg gjorde det på nytt, jeg. Og fant det samme begge ganger, at ja, det faktisk et nyttig teoretisk verktøy å ha da blikket på mennesker, og ha da blikket på hvordan en menneske når det kommer til å være foreldre, partnere, de nære relasjoner. Det mye som fagfelt ikke helt skjønner det fenomenet de forsker på, der det har vist seg 10 år etter 10 år etter 10 år at evolusjonspsykologi har noe for seg.
Ja.
Det sånn at vi menneske et produkt av evolusjon med og.
Ja. Jeg klarer bare ikke å forstå hvordan det skal være mulig å ikke forstå det.
Det som at de kan forstå det, de jeg har møtt, de akademikere, forskere som jeg har møtt, som skulle helst sitte at hverken jeg eller andre brukte evolusjonspsykologi, de går jo med på at evolusjon har skjedd.
Mm.
Så de ser meg i øynene og sier, jo, evolusjon har jo skjedd, det ikke da de krangler på. Men det var en kriminolog som sa til meg, som jeg har sett gjenklang hos andre, hørt gjenklang hos andre, der hun var ærlig nok med meg og sier at men jeg får en ryggmarsrefleks når det skal brukes på mennesker.
Ja.
Og så kan du si hva du vil om kriminologifag i Norge og de sterkeste stemmene der historisk og også fortsatt den dag i dag innenfor norsk kriminologi. Men jeg har hørt det samme også fra biologer og evolusjonsbiologer, at her det jo en absolutt it's the fact of evolution, not the theory of evolution, but the fact of. Og de også har overrasket meg i begynnelsen når jeg først oppdagde det, men nå har jeg forstått at det også i den faggruppen så en ting å bruke evolusjonsteori på alge, torsk og spurve, men å bruke det på mennesker. Men det er ikke sånn at de har empiri,
nei,
eller en bedre teori, men det de har da i bunn og grunn som følelser, ryggmarskrefleks, som da blir styrende, fordi, hei, de mennesker.
Ja.
Forsker, ja vel, vitenskap, ja vel, men innenfor dette systemet, så en jo menneske, og menneske jo stappfull av sånne bias og følelser, og da det ikke alltid rett for ham.
Jeg har en følelse at det veldig mange som føler veldig sterkt ubehag på at ting er ikke uforanderlig, men ikke 100% formbart.
Mm-hmm.
Spesielt da, la oss si at den overveldende majoriteten av akademikere er progressive mennesker.
Mm-hmm.
Progressive mennesker har en tendens til å ville ha den muligheten,
mm,
til å forme og gjøre folk bedre, gjøre folk, mm, annerledes enn de er.
Mm.
Men så ikke det så lett allikevel, da. Er det der det ligger, tror du? At de,
jeg vet i alle fall at mange av de har ikke lyst at ting skal være determinert, som man kaller det for i akademia, forutbestemt og uforanderlig. Men alle har jo gått med på at det er barndomsopplevelse for med deg.
Ja.
Sant? I den grad at det til og med i strafferettssaker så kan en få formidlende omstendigheter ved en barndom som kan kun beskrives på folkemunnet som grusom.
Mm.
Men å være del av arten menneske, da,
mm,
kan være litt grusomt da også. Så, og det som at jeg, nå har jo jeg vært ute i media og formidlet siden 2008, månedlig, flere ganger i måneden, gjort intervju om drap, og får selvfølgelig de mest pliktoppfyllende samfunnsansvarlige spørsmål fra journalisten som hva kan vi gjøre for å forhindre det? Og da skal jo vi snakke om.
Ja.
Og da sier jo jeg hva vi kan gjøre. Jeg har jo et svar på det. Og det er jo derfor jeg i media. Det for å fortelle folk at dette her kan vi hindre. Mm. Sårbarhet og determinisme. Enten det snakker om biologiske markører eller sosiale, miljømessige markører, så er det noe med å imøtekomme de som er sårbare og hjelper de til noe bedre.
Mm. En ting til på det med... Jeg husker, for jeg tenkte jo også sånn at det var, det er jo deilig å kunne forme folk, kunne forme samfunn. Men så jeg denne svære studien fra New Zealand her for en god del år siden, hvor de fulgte barn veldig lenge.
Ja, ja. Fantastisk studie.
Ja, veldig. Ja. Men Gud, så deprimerende. Og det var første gangen, når de presenterte disse filmene og sa, vi, for å forenkle og sette det litt på prisen, vi kan nesten se på barn når de fire år gamle, om de kommer til å bli vaneforbrytere eller ikke. Det var sånn det ble liksom lagt fram i dokumentaren, så var det første jeg så fra den studien, at det var, det var så deprimerende. For det gjør vondt.
Det gjør vondt.
Men det er jo sant.
Still true.
Og vi må nesten forholde oss til det som er sant, ellers så går det jo på tverke.
Altså. Absolutt. Da å fornekte hva som kan gå galt, er jo i de settingene ting går galt.
Ja. Og prøver man å fikse problemer som ikke finnes, eller som ikke er årsaken, prøver man å fikse premisser som ikke er årsaken til problemene, så nettopp. Skader man jo mer enn man fikser, tenker jeg da. Og det gjelder på absolutt alt.
Ja.
Ja.
Ja. Og en del av bildet er at vi mennesker er et produkt av evolusjon, og vi trenger ikke like det.
Mm.
En av de mest kjente evolusjonsbiologene som har påvirket ikke bare biologifaget, men også evolusjonspsykologisk forskning på mennesker, Hamilton, som løste det som var litt sånn noen på 60-70-tallet, synes det var litt vanskelig dette her med altruisme i et evolusjonært perspektiv.
Mm.
For altruisme er ikke bare å hjelpe, det er å hjelpe sånn at det er på bekostning av for deg selv.
Ja, det er sant. Ja.
Så hvorfor i all verden skulle evolusjonen velge da fram? Til hvilket Hamilton sa det mest åpenbare, at det er jo ikke individet som går videre til neste generasjon. Så individet kan ta en kostnad. Det er ikke det som er problemet. Det er genene til individet som går videre. Så er det en sånn kostnad eller gevinst for genene til individet.
Mm.
Og han sa at med en sånn tankegang så kommer du til å se at altruisme er nepotistisk. Altså, vi tar den altruistiske støyten med større sannsynlighet jo nærmere i slekt vi er med hverandre. And that just changed the picture completely. Altså, det har forandret bildet fullstendig. Plutselig var ikke altruisme så rart, evolusjonært sett,
ja.
Allikevel. Og så skrev han noen 10 år etterpå, kanskje 3 tiår senere, etter han lanserte denne teorien, og det er en sånn fantastisk sitat som jeg skulle ønske at jeg kunne huske ordet her med satt. Det gjør jeg ikke. Men sånn, something, something, så sier han at han skulle så gjerne at hans adferd, og adferden til vennene hans og de han kjenner, at det var styrt av sånne av noe mystisk noe, mystikk noe, heller enn den regelen som han identifiserte i sin tid. At han skulle så gjerne at vi var mer mystiske enn teorien hans skulle til seg, men i dette ønsket så taper han terreng, sier han, fordi all forskning viser jo at den altruismen, den styrer adferden vår, altså den er en produkt av evolusjon.
Mm.
Men det der kan du jo spille på for å få fram det beste i oss mennesker.
Mm.
Da kan du.
Ja, det perspektivet er veldig... Altså, jeg hadde Niklas Christakis på podden for en god stund siden. Han Yale-professoren. Han hadde da nettopp skrevet en bok om det der. For han mente at fokuset på evolusjonen og hvordan det har formet oss mennesker, det er stort sett nesten bare negativt.
Oh, ja.
At vi tillegger våre negative egenskaper til den type tankegang,
yeah.
Og alt det positive ved oss, det tillegger vi noe annet.
Åja, gjør
vi
det? Åja,
så på den måten. Det var sånn han tolker det. Så han hadde dette voldsomme behovet for å skrive en bok som handlet om hvor mye positivt evolusjonen la i oss som mennesker.
Absolutt.
Dette med samarbeid, for eksempel.
Ja.
Det er jo Vegard Harsvik og unnskyld, jeg husker ikke navnet ditt i farten. Har skrevet en bok som heter Homo Solidaricus.
Ja.
Ja. Det är från ett ekonomiskt perspektiv eller mindre, för där har vi ju homo economicus som är den karikaturen av människan som 100% egoistisk och sån våldsamt hyperliberal ekonomisk tankegång. Medan boka Homo solidaricus då handlar om hur samarbetsvilliga vi faktiskt är då.
Ja, men är ju då.
Och det är ju lika med evolutionsstyrt som allt möjligt annat vi oss.
Ja, ja.
Men det blir liksom tillagt något annat. Det blir det där våldsamma negativa fokuset. Kim är det
som tillägger något annat? Kim är den gängen?
Jag vet inte, när vi snackar om att vi människor är dyr.
Ja. Så trekker han alltid fram det negativa.
Nämligen, det mordriske.
Jag sitter ju jag som drapsforskare och jag kan ju inte krangla på det, men det är ju mig. En fagfelle, och jag vill säga vän av mig, David Buss, som är en gudfar arkitekt inför evolutionspsykologi. Han blev lite som provocerad av att det folk stadigt sa till han lite här med att och evolutionspsykologi är ju bara upptatt av drap och sex. Och alltså, igen, jag kan inte krangla på det. Jag är väldigt upptatt av drap, men att förebygga självfølgelig. Och då gjorde han en sån upptelling på alla de andra fina tingene som en jo forsker på innenforbi der, og en har jo uttrykket at menneske er et ultrasosialt flokkdyr. Vi har et så komplekst sosialt liv i forhold til andre arter, som betyr at det er helt vilt hvor mye samarbeidsevne vi har. Vi har medmenneskelighet. Ellers hadde vi ikke vært et ultrasosialt flokkdyr.
Och det är också prenta in i oss genom naturen på något sätt.
Det är det.
Och det är så djupt. Jag bara förstår hur djupt allt detta här är. Det är ju grundsten i oss liksom.
Ja.
Och det att benekta att det former oss är så rart. Altså, jag snackade med en om könsting och sa att flera miljoner år med evolution eller vad hur nu vi startade den där det slutar inte att påverka oss fordi Judith Butler skrev en bok liksom. Det är
inte så gott och ont. Ja.
Och detta här är en sån situation hvor, och det smärtar också si, för egentligen älskar jag kan mycket. Jag husker när jag kom upp blinderen så var det med ärefrykt, inte sant? Det gick ut på må för jag kom ut upp dit när jag var vuxen. Så jag hade liksom ett intryck av eller ett förhåll till akademin.
Okay.
Så det smärtar mig att säga, men detta är såna ting som jag känner att du måste vara väl utdannad för att mena något så tight som att att evolution inte påverkar oss. Så det är liksom,
eller du har bara varit väldigt uheldig med Kim som satte upp pensumlistene dina. Då jag gjorde var ju att läsa utanom pensum. Jag läste allt på pensum. Jag var inte en sån student som kände inte hur som de törde göra med studenterna mina som spekulerade i hva del av pensum de skulle lese. Jeg leser alt jeg, og måtte kunne alt. Men jeg tok de fagene som jeg tok for å få papirene på dem, men de inneholdt jo ikke det jeg var interessert i, så da måtte jeg lese utenom. Og da er jo ikke noe som studenter opplever nødvendigvis å ha tid til, overskudd til, mestringsevne til. Det er ikke alle som har den typ de kan gärna vara nyfikna men inte nödvändigtvis på den måten, inte en sån intellektuell nyfikenhet som för det är ju krävande. Så kanske lösningen är att studenter kanske kunde lägga upp delar av pensumlisten själv. Jag har ju föreläst frilans sedan 2006. Och det är all huvudsak studenter jag har då föreläst för som inviterar mig nettopp för de på samma måte som jag upplevde och inte nödvändigtvis lära akkurat då jag var intresserad i inför bifagene mina så och är det studenter i Norge idag som också har den upplevelsen som då inviterar föredragshållare till att komma och jag gör ju ett poäng av att då göra det i all huvudsak gratis för de för det ska inte stå på pengarna detta med kunskap så de er lærelystne, de har lyst til å lære dette her. Men de tør jo ikke nødvendigvis å liste dine evolusjonspsykologisk teori og funn på eksamen der du får karakter. Det
er helt absurd.
Men titt og ofte så tar jeg studenter kontakt som har lyst å skrive emneoppgave, semesteroppgave om det. Og jeg har jo som førsteamanuensis i psykologi i Bergen, så veileder jeg jo studenter. De kommer jo til meg. De får med seg at nå er jeg, sånn, jeg har vært der i vikariatet, og når jeg har vært der, så kommer de på døra og vil veiledes. For de har lyst til å lære dette her.
Forståelig.
Ja, det veldig forståelig.
Og du merker det veldig godt, både som student og som underviser på universitetsnivå, at det danner seg sånne flokker med de som faktisk genuint interessert og nysgjerrige. Det litt morsomt. Det må jo være det første tipset til studenter. Det litt sånn...
Det mange første tips til studenter.
Ja, det litt sånn hokey tips også, men finn det som du nysgjerrig på, liksom, faktisk genuint ja, nysgjerrig på, for ja, da blir alt mye enklere.
Nei, då blir allt mycket vanskeligare för att det ingen jobb i andra änden. Där finns det inte jobb i andra änden. När jag söker jobb som förstaämnensis och såna kommittéer vurderar mig så hänger de sig så till de grader upp I att jag är en evolutionspsykolog heller än för exempel att jag kan både kvalitativ och kvantitativ metode. Da blir beskrevet om andre kandidater og ikke meg. Da at jeg har forsket på sårbare grupper, jeg har gjort fengselsforskning I tillegg til drapsforskning, også gjort studier på foreldre som kommer på 5 måneders kontroll med spedbarn. Altså jeg har forsket på sårbare grupper med ulike metoder. Får ikke skryt eller kred for det av disse kommittéene, de henger seg opp I at Ottesen evolutionspsykolog. Og da jeg kanskje kvalifisert for jobben, men ikke til intervju.
Ja.
Og søkte en jobb, kan heller holde hemmelig hvor det var, men der hengte de seg opp I at jeg var evolusjonspsykolog, og med da ikke kvalifisert til å søke en jobb en gang til førsteamanuensisstilling, på tross av all min forskningskompetanse og doktorgradstittel. Men de kunne ikke se for seg at jeg var kvalifisert fordi jeg I noen studier, ikke alle, men I noen studier har jeg brukt evolusjonspsykologi, da stemmer ja. Men ikke I fengselsforskningen for eksempel, fordi jeg har ingen evolusjonspsykologisk hypotese for en fengselspopulasjon som skal sette opp en teaterforestilling for eksempel.
Nei, riktig. Uff, ja, det merkelig det. Altså, evolusjonspsykologi synes jeg utrolig spennende som legemann, da, selvfølgelig.
Det flere lekmenn som synes det interessant enn akademikere.
Ja, og her, ja. Her tror jeg det et sånt... De skillene her skremmer meg litt av og til, da. Det som... For det for å si det enkelt, da, det alle vet, når det blir benektet fra akademia, så ikke det en positiv ting for, folks forhold, for samfunnets forhold til akademia.
Ja, men da så vi jo I hjernevaskdebatten som nå Gud bedre meg 12 år gammel. Ja.
Da, jeg trodde vi var ferdige da, etter den serien der.
Det var jo etter den jeg ikke fikk lov til å publisere barnedrapsforskningen min, det var etter den jeg ble frastjålen partnerdrapsstudiet. Alt hadde vært tipptopp da, helt til dess, hjernevaskdebatten. Jeg var jo ikke I programmene, men jeg var I debatten, jeg skrev et debattinnlegg et invitasjon fra Dagbladet, og jeg var I NRK-debatten, og jeg ble advart av arbeidsgiver at jeg ikke skulle ut der og gjøre dette, og jeg bare, men jeg har noe viktig å si, og da om nytten av å bruke evolusjonspsykologi innenfor drapsforskningen som jeg gjør det. And the next thing I know, der står jeg på barbakke og mister hele karriere og mulighet til jobb og I det hele tatt. Ja. Folk var forberedt på at det skulle skje med kjønnsforskerne, og Institutt for tverrfaglig kjønnsforskning, de mistet jo bevilgningen de ellers hadde hatt. Men jeg tror ikke det var noen som så et coming at jeg hadde jo til og med inngått en avtale med Justisdepartementet om at jeg skulle gjøre fri forskning, men skrive en oppsummerende rapport for de på partnerdrap. Og de var jo fullstendig klar over hva som skjedde med meg på min arbeidsplass, og inngikk da et samarbeid I stedet med en kollega som, for å si det mildt, hun var ikke en evolusjonspsykolog.
For å si det mildt. Ja, det humaniora som har vært mitt sted, liksom.
Ja.
Og det jeg merker veldig, veldig godt, det jeg mener da, det at dette en klassisk sånn hammer- og spiker-greie.
Ja.
For du har sosiologitankegangen, og den tillegger du alle problemer som finnes, og det er den hammeren du har, liksom. Og det kan være en spiker, det kan være en skrue, det kan være en vannbøtte. Altså, du bruker allikevel den hammeren.
Ja.
Og det er dumt, for da blir det veldig, veldig feil ofte.
Ja, og jeg mener helt oppriktig, jeg hadde ikke funnet, det mønstret jeg har funnet for drap I nærrelasjonene I Norge, da hadde ikke jeg funnet uten evolusjonspsykologien som en teoretisk veileder, der du Hvis dine tankegangen innenfor evolusjonspsykologi, hvis da sant, hva kan, vil du da, ut fra den hypotesen, så kan du predikere, da vil du finne sånn og sånn og sånn kjennetegn for de ulike kategoriene drap. Så du kan teste det empirisk. Men det som mer typisk innenfor drapsforskning, at det helt teoriløst. De tester ingen teori.
Nei.
Og skal likevel være et vitenskapelig fag, men uten å teste teori. Det jo ikke da vi lærer studentene våre.
Nei.
Men sånn det med de voksne da. Så disse voksne forskerne bare samler masse data som de da, så kan de liste ulike ting i prosenter og sånn, og så hvis de gjør statistisk analyse så det jo programmet, for de har ingen teori til veileder, de har ingen hypotese de tester, ingen prediksjoner som skal testes empirisk, så da finner programmet noen sammenhenger, og så altså, if I had a dime for every time, jeg leser en artikkel der de konkluderer med at ja, dette var resultatene våre. Hvorfor vi fikk de? Det må noen andre finne ut av.
Akkurat
det. Ja. Sånn ikke en evolusjonspsykologisk drapsforskningsartikkel. Den går ut på å liste hva vi vet fra evolusjonsbiologi om hva som vil føre til konflikter, og hvem kommer til å være i konflikter, og hva som vil kjennetegne de. Da hypotesen, da prediksjonene, teste det, og dermed når vi får bekreftet og avkreftet ting, så kan vi si hvorfor vi fant det.
Ja.
Det er jo sånn vitenskapen skal skride fram. Det er ved å teste teori. Ja. Det er det som er gullstandarden. Men det er jo ikke det som skjer.
Mm. Det er en utrolig frustrerende debatt. Mm. Veldig. Nå skal vi gå litt mer inn på akkurat det du...
Ja, konkretisere dette her.
Ja, for vi har hatt en veldig på... Det er klyse igjen. Ja, var det det?
Er det et tegn?
Mm.
Er det et tegn?
Ja, det er et tegn på at vi ikke har beveget oss nok. For det er en motion sensor i rommet.
Oi, okay. Så, ja.
Men jeg synes det var det, ja. Vi har hatt en ganske ublig start på det året her, når det gjelder det feltet du forsker på.
Mm.
Det har skjedd mye.
Mm. Det har det.
Jeg så det sammenlignet med i fjor.
Ja.
Ja.
På denne tiden i fjor så var det ingen drap, og... Nå har vi drap, og så har vi også de drapene som det er størst politisk og allmenn interesse for, og da er partnerdrap. Det er ikke største kategorien drap i Norge, men det er den kategorien drap som får mest politisk oppmerksomhet, og mest oppmerksomhet fra allmennheten, mest medieoppmerksomhet, og da er jo partnerdrap.
Og hva kommer det av, tror du? Jeg har ikke tenkt over det, men hva kommer det av, tror du?
Å, det er masse forskning på da. Unnskyld. Det er forskning som viser at dette her er gjennomgående når det kommer til media, da, at det er noen drap som får mer oppmerksomhet enn andre. Og det går på et kvinnelig offer versus et mannlig offer, et barn eller en voksen, og hvis det er et eller annet ved drapet som sånn at det kan bli vinklet sensasjonelt, denne tendensen finnes nok i Norge, men det som er forskjell på Norge og for eksempel USA eller Australia eller Storbritannia, den meste parten av denne type forskning på medieoppmerksomhet er jo at det der kan ikke alle drapene dekkes,
mm-hmm.
og dekkes like mørkt. De har så mange drap.
På landet, yes. Ja, rett og slett, ja.
Så i Norge har vi ikke samme problematikk, der her kan... Vi har jo i underkant av 30 drap i året som gjør at, men også i Norge er det jo noen drap som får mer oppmerksomhet enn andre, og fokuset, hva som vektlegges, jeg gjør jo samme intervju om igjen fra 2008 til i dag, for jeg gjør jo intervjuene på generelt grunnlag om partnerdrap, generelt grunnlag om barnedrap. Men vinklingen kan jo være ulik avhengig av redaksjonen, desken, journalisten. Som, ja, vi vet at det er noen drap som får mer oppmerksomhet enn andre, og partnerdrap der kvinner er offre, vil nok også i Norge få mer oppmerksomhet enn den kategorien drap som skjer aller oftest, og da er jo menn som dreper andre menn der de enten er vennebekjente, eller aldri har møtt hverandre forut. Det er jo de drap som skjer mest av, men ikke de vi som samfunn er enige om at vi skal ha mest fokus på.
Da fant jeg en politisk ubehagelig vinkel, og de er jeg veldig glad i. Det, vi har nettopp snakket om evolusjonsbiologi, og så sier du det der. For
ja.
det er jo masse forskning på det, at hvis du, altså, en kvinne og en mann som utsettes for akkurat det samme. Mm. Da får kvinnen mer sympati, eller vi føler mer sympati i den retningen. Mm. Og det gjelder ikke bare drap, men det gjelder en del andre ting også. Jeg har sett litt forskning på det. Dette evolusjonsbasert?
Neppe. Jeg tror ikke da. Jeg tror det mer the zeitgeist, tidsånden. Mm-hmm. Kvinner har jo ikke hatt så veldig høy verdi i alle historiske perioder som vi kan dokumentere. Å drepe en kvinne var jo noe en mann hadde lov til, for eksempel.
Sant det.
Så jeg tror ikke da, men det absolutt in the zeitgeist. Men kanskje det var på tide at vi kom der med tanke på historiske andre tider. Det var mye jobb som skulle til fra at en kalte jo vold i nære relasjoner for husbråk. Ja. Tenk da. Ja. Så du har jo hatt en kvinnebevegelse som har som jeg i all hovedsak er utrolig ubeskrivelig takknemlig for, da fokuset de fikk på at vold er en kriminell handling, og ingen skal utsettes for det, og når det skjer, så skal maktapparatet ta det på det største alvor, enten det med etterforskning eller i rettsvesen og så videre. Vi hadde ikke vært der vi i dag, uten de, men det gjorde jo noe med voldsforskningen på 70-tallet, der fokuset når det kom til vold og drap i nære relasjoner var på mannen som gjerningsperson, og ikke så mye på mannen som den som kan være utsatt for dette her. Og at kvinner kan utsette sine barn for vold og drap, og når en så skulle sette søkelys på den, og forklaringsmodellen at menn er voldelige, og det er patriarki, og så skulle en forklare kvinner, så var til og med også, har del av kvinnebevegelsen også hatt en ideologisk finger med i spillet til å skulle sykeliggjøre kvinner som er voldelige. Mm. Og dette ting som jeg i dag siden 2008 har da i min kunnskapsformidling, enten det har vært i media, eller i mitt skriftlige arbeid, eller min forskning, det jeg veldig på dette her med å skulle likestille kjønn, både som gjerningsperson og som utsatt for. For meg er likestilling veldig viktig i dette her. Og igjen så er evolusjonspsykologien veileder til å forstå at for eksempel da at kvinner er ikke nødvendigvis syke. Du trenger ikke å patologisere kvinner som utøver vold og begår drap. Og at av og til så kan en mann drepe ut av fars kjærlighet. Mm. Det er sånne ting som er helt sånn... Det kan være at noen av lytterne dine nå setter kaffen i halsen, men there you have it.
Det er det vi holder på med her.
Det er en sånn du har invitert inn i studio nå.
Ja, absolutt. Fint.
Her gir du meg en mikrofon.
Ja, kjør på.
Jeg tar den.
Kjør på.
Med to hender.
Kjør på. Den må du forklare. Hvordan dreper man ut av farskjærlighet?
Da... som har vært en hovedhypotese innenfor evolusjonspsykologi, er at drap generelt skjer ved en reproduktiv konflikt. Og da vil jo for eksempel forklare hvorfor unge menn dreper andre unge menn, og at de kan gjøre det over de mest bagatellmessige tingene, fordi at det betyr så mye for dem i et reproduktivt bilde i steinalderen. Og fortsatt den dag i dag. Så når en har sett på barnedrap, så har en jo også hatt det som en hovedhypotese. Men da var for revolusjonspsykologer som studerte barnedrap, så i Chicago på 80-tallet. Men så satt jeg i Norge og skulle studere det her i Norge. Og det er veldig lite gjenkjennelig fra både steinalder og Chicago på 80-tallet i Norge i dag. Mm. Så det første jeg tenkte var at det kom til å være få barnedrap i Norge, som er utløst over at det barnet opplever som en burde. Mm. Ja, de blir slått i her. Ja. Snarere så kommer det til å være mødre og fedre som er uendelig glad i ungene sine, uendelig glad. Den ekstreme foreldrekjærligheten du må ha for å investere det lille du har, i steinalderen, og historisk nyere tider, så har ikke for alle foreldre hatt flust, men de har hatt en kjærlighet som gjorde at det litt de hadde investert i dem. Så sånne foreldre har du i Norge. Men hva da når den forelderen går gjennom en livskrise? Hva da når du skal ta liv av deg selv? Hva da når du ikke orker din av verden, og du skal ut? Hva er planen din for det kjæreste du har? Og det jeg ser er jo at de aller fleste barnedrap i Norge, både i perioden som jeg forsker på til doktorgraden min, men sak etter sak i Norge i dag, det er suicidale foreldre. Vi har ikke problemer med barn som burde, som sånn hadde i USA på 80-tallet eller i steinalderen, men vi har stadig vekt evolusjonproduserte, helt ekstrem foreldrekjærlighet. Og når du da er suicidal, så er det faktisk den kjærligheten du har som gjør ungen din sårbar.
Nå vil jeg at alle som hører på en podcast kan stoppe med en gang, og så går de og hører på Auroras Murder Song fra Nobelkonserten hun holdt, og så hører de på den teksten. Har du sett den?
Jeg har fått den med meg, men jeg husker ikke teksten her jeg sitter.
Ja, det skal vi se på den etterpå, tror jeg, når jeg er ferdig med dette. Mm. Men nå avbryter jeg.
Nei, men jeg synes det var fint, for at uansett så synes jeg at lytterne gjerne kunne trykke på pauseknappen litt da jeg sa, fordi det er noe jeg har sagt siden 2008, jeg hadde da lest drapsforskningslitteraturen i flere ti år enn jeg skal liste, for I don't want to age myself. men så ser jeg det samme mønsteret i Norge. Og i 2018, da jeg begynte å forske på dette her, så var det en sånn gjengsgreie i media om det ble sagt at folk begikk på drap på grunn av ondskap, og det var et eller annet med moralen deres, og det var ting som var helt ugjenkjennelige for meg fra forskningslitteraturen, den internasjonale, men ikke minst de sakene jeg satt med, bokstavlig talt satt meg i fanget da.
Mm-hmm.
Og vi har det stadig vekk. Vi har stadig vekk foreldre som enten tar liv av seg selv, eller at de blir redda fra selvmordsforsøket sitt etter de har drept ungene sine.
Mm.
Det er den største barnedrapskategorien i Norge. Og også partnerdrap skjer i anledning suicidalitet hos gjerningsperson. At de skal ta livet av seg selv. Og så tar de med seg en... De kan jo ta med seg, hvis det er barn, så er det jo snakk om familiedrap når du dreper barn og partneren din, eller en tidligere partner. Eller så kan de drepe seg selv og partneren eller en tidligere partner i anledning at de selv skal ta livet av seg selv.
Ja. Dette er en sånn sak som vi av og til kaller familietragedie. Det er liksom, for meg,
avisene var veldig hissige på det igjen før jeg begynte å forske på dette her, så var det veldig sånn hissige på å kalle det for en familietragedie og egentlig ikke dekker det noe særlig i media.
Mm.
Det har endret seg. Mediedekningen av drapsak i Norge endret seg noe voldsomt siden jeg begynte å forske på dette her. Nå er det jo helt sånn, det har liksom ikke skjedd et drap i Norge de siste 5 årene uten at naboer har blitt intervjuet i etterkant.
Mm.
Jeg tror det viktigste du kan lære fra intervjuet med naboer i etterkant, fordi naboer ser jo alltid det samme, og de sier det samme enten det er i Norge eller... in Jamaica, like literally, I've read the article, der de også fant det samme i Jamaica, at naboer alltid sier at det hadde vi ikke trodd. Vi hadde ikke trodd i dette nabolaget, vi hadde ikke trodd om dine familien, og jeg tenker at jeg ser det jo på som at media bare melker dekningen av drapet, for det er jo egentlig ingenting å hente fra et intervju med naboer. Men da du kan hentet fra et intervju med naboer der de stadigvæk sier dette her, enten det her eller på andre siden av jorda, er at drap i nære relasjoner, ja, det kan skje i alle nabolag da.
Mm.
Så ta nå da bokstavlig da, det kan skje, for det er jo noe jeg prøver å formidle i media, drap kan skje i alle nabolag i Norge. Og naboer er ikke de som kan vurdere om et drap kommer til å skje i en familie eller ikke.
Mm.
De er ikke, da har de ikke verktøy, kompetanse, innsikt å gjøre. Du vet ikke om naboene dine. Da du vet om naboene dine, kanskje, da du kan kanskje vete, da er at de går gjennom et samlivsbrudd.
Mm.
Du kan kanskje vete at de sliter økonomisk.
Ja, for...
Og da kan du stille opp.
Det er sant.
Mm.
Ja, for den, den mytiske fremstillingen av dette her er jo naboen hvor du har hørt husbråk, han har sagt ordet du brukte I stad,
ja.
Og du har hørt skriking og belging, og du har hørt ja. Ting som knuses over lang tid, og så kommer drapet.
Mm.
Det på en måte sånn mange tenker at dette her skjer, med tanke på naboer.
Men jeg har ikke sett det eneste sånt intervju.
Nei. Nei, det sant det. Jeg har, de aldri, alltid, det har aldri sett det intervjuet, det sant.
Han ikke trønt, sier de.
Hvor stor andel av disse partnerdrapene snakker vi om nå? Og det er helt sikkert, og alle som hører denne podcasten smart nok til å skjønne at det føss I kanter på sånne svar. Som,
ja, ja. Men at det et selvdrap involvert, vel for eksempel I Meksiko, så det en studie utgitt de siste par årene som lister at I overkant av 40% av gjerningspersonene tar liv av seg selv ved partnerdrap.
Ja.
Andre studier høyere kan ha opp mot 70-80% tar liv av seg selv. Jeg ikke den eneste drapsforskeren I hele verden som sier at skal vi forebygge drap I nære relasjoner, så må vi forebygge selvmord.
Ja.
Jeg ikke den eneste som sier det.
Håpløshet. Deaths of despair det noe som kalles I USA nå, men det handler om andre ting enn det der også.
But definitely despair. Ja. Bare sånn, lytteren dine vet jo ikke alt om min familiebakgrunn, men engelske morsmålet mitt.
Mm.
Dag vet kanskje du, vi jo Facebook-venner, ja. Men lytteren dine vet det kanskje ikke. Jeg bruker veldig mye engelsk. Jo mer avslapp jeg, jo mer snakker jeg engelsk, for det morsmålet mitt. Mm, så, as compliments to you as a host. Men jeg må forklare det til lytterene dine, hvorfor I alle dager. Jeg vokste jo opp på Elite og på Vestlandet. Det jo derfor jeg lærte meg jo norsk når jeg begynte på skolen.
Ja.
Veldig sånn sink and swim. Moren min hadde gått på norsk kurs I Oslo og Bergen, så hun hadde lært meg litt sånn gebrokkent bokmål da. Men denne dialekten som very convincing, fikk jeg først når jeg var ungdom. Så, men ja, nei, jeg fikk jo beskjed opp, I hele oppveksten min at I Norge snakker med norsk, men... Når jeg har det hyggelig, så snakker jeg engelsk.
Ja, så fint.
Ja, altså, jeg måtte bare forklare.
Jeg og snuppa har veldig, veldig fornøyd når vi har gjester hjemme hos oss som sovner på sofaen.
Ja, sant.
Mange synes det dritkjipt, vi synes det perfekt. Ja, men da har de det rett bra, da, liksom.
Jeg hadde snakket engelsk hos deg. Jeg hadde kanskje ikke sovnet på sofaen, deres, men jeg hadde I hvert fall snakket engelsk hos dere.
Ja, det bra.
Det da du kaller det om og de, snuppa?
Hmm?
Snuppa, da kone og samboer.
Ja, snuppa ofte, ja, ganske ofte, tror jeg.
Ja. Ja. Mm. Så hyggelig. Det var en...
Ikke til henne da, selvfølgelig. Det er stort sett jenta min.
Ja. Bare på podcasten. Jeg snakket med en kollega en gang som kalte kona si for kjæring, og så reagerte jeg, as one would. Men så mente han at det da var helt kurant og kjærlig I Trøndelag.
Ja.
Så av og til så må han kunne sånne ting, for jeg bare synes ikke det var greit. Mm. Men snuppa jo helt. Åh.
Ja, stort sett med SCH da, snuppa.
Snuppa, ja, akkurat. Ja,
for det litt sånn snertig også. Jeg vet ikke, jeg har blitt sånn. Ok. Ja.
Drap.
Drap,
ja. Tilbake til da.
Hvor var vi? Jo, hvordan reagerer folk når du sier det du sier nå? For dette her jo ikke den... Det ikke den mest behagelige forklaringsmodellen. Det mye bedre, mye enklere og mye ordentlig med ting som liksom svart-hvitt og ondskapen og godheten møtes. Og, for dette en ganske tuklete og vanskelig forklaring.
Jeg synes han for meg han jo lett, men jeg har jo gjentatt han I ganske mange år nå og forsket på det og sitter jo oppi det, så jeg jo helt fartsblind, jeg. Men, altså, den formidlingen jeg har gjort I media da, har jo I all hovedsak vært sånn, uimotsagt. Folk har lyst å lære. Jeg er bare så redd for at folk ikke lærer. At folk sier ja vel når jeg sier dette her, men allikevel ikke stiller opp for de kjenner som går gjennom samlivsbrudd og økonomi. At folk er for opptatt av at Gunnar kommer aldri til å gjøre det. Jeg kjenner Gunnar, og Gunnar kommer ikke til å gjøre det.
Mm.
Jeg er så redd for det da. Det var et drap som skjedde I fjor, og det kan ofte skje at folk tar kontakt med meg, altså ikke bare media og fagfolk. Media gjør det, politiet også tar kontakt, jeg hjelper politiet som konsulent I etterforskning og som sakkyndig og sånn. Men også privatpersoner kan ta kontakt, Og det var et drap som skjedde, og folk som hadde... Det var spesielt en person som tog kontakt, og som det gjorde veldig inntrykk på meg, da hører du jo på stemmen nå, som sa at jeg hadde ikke trodd dette om han. Og det som er jo at jeg har jo hørt deg si dette her i alle år. Mm. Jeg har jo hørt deg si dette i alle år. Og så... På den mest grusomste måten så ble dette mennesket da konfrontert med å ha hørt meg. Ikke hatt noe behov for å krangle på henne, men han likevel klarte ikke å gjenkjenne en mann de var glad i, som var jo helt åpenbart i en bunnløs krise da.
Mm.
Det er noe med... Jeg er også litt sånn redd for at... og dette er ikke bare i Norge, men... Jeg synes det passer godt inn med norsk kultur, dette her med å bare sende folk videre til et profesjonelt hjelpeapparat.
Mm.
Og bare sende de videre og si, du må snakke med noen.
Ja.
Men å si det til noen som sitter der og prøver å snakke med deg, her og nå. Det er en slags sånn profesjonalisering. Og dette kan godt hende er fordi at jeg er en evolusjonspsykolog, faktisk. Mm. Vi er mye finere folk enn folk kanskje tror. We are absolutely adorable people. Men dette her med, en kjenner jo til det begrepet, it takes a village, når det kommer til å skulle raise a child, og oppfostre et barn, it takes a village. But et ultrasosialt flokkdyr trenger jo den der flokken, også som en voksen, skal du få til foreldregjerningen, så trenger du flokken din. Når du mister partneren din, når du mister evne til å forsørge familien din, du trenger flokken din. Altså, misforstå meg rett her. Jeg vil aldri funne på å ha sagt at vi ikke trenger et profesjonelt hjelpeapparat for folk som sliter, for all del. Men jeg vil bare si at det er historisk nytt at det er profesjonelle som skal stille opp for de nære og kjære i en krise.
Ja.
Det er ikke sikkert vi er involvert, tilpasset da, og skulle nødvendigvis kun forholde oss til et profesjonelt hjelpeapparat, versus at kompisgjengen stiller opp for oss.
Hvordan er dette her? Er det mulig å svare på? Fordi at, jeg ser det som det er USA som har vært mitt land og underviser om og sånt. Og jeg ser... rollen til kirkesamfunn i USA, spesielt lokalsamfunn i mindre byer og sånt. Hvor de har, det er en sosial pilar, og det er masse mennesker som går i kirkesamfunnet som egentlig ikke går dit, for religionen er det viktigste, men det er den
oppbyggingen der. Samholdet,
og... Ja, og det er en jeg er ultra-ateist selv, så, men det er noe med at dette er en organisk struktur, da, de kirkesamfunnene veldig ofte, i hvert fall de små, ikke disse svære megakirkene og sånt, men de små kirkesamfunnene er ofte en organisk struktur som er bygd opp av det samfunnet som benytter seg av dem.
Mm.
Og det blir en sånn tetthet der, som av og til er veldig, veldig charmerende, som vi ikke har i noen særlig grad. For vi har bygd et nasjonalt nivå støtteapparat, som er veldig effektivt, sånn i historisk og verdensperspektiv, som jeg er veldig glad for, og som har sine store positive sider, men her er kanskje et av tingene hvor det har hatt en skadevirkning, liksom, hvis man kan si det på den måten.
Jeg lurer på.
Vi stoler på det nivået der, og glemmer det nivået vi lever tettest i, kanskje.
Ja, og lever ikke så tett heller.
Er det litt spesielt for Norge? Er det litt spesielt for Skandinavia, for de landene som har utviklet de systemene der?
Altså, det høres i hvert fall veldig skandinavisk ut, sant? Det høres jo veldig nordisk ut, nordiske land, sant? Vi har med oss Finland og Island i dette. Men jeg vil tippe at ting er blitt profesjonalisert på dette nivået også i England, uten at de nødvendigvis har så godt apparat på det nivået. Men det er veldig sånn moderne vestlig kultur at... selv om ikke på en sånn USA-måte, så er det jo veldig sånn at den lever adskilt fra hverandre har ansvar for seg selv heller enn å leve tett på og hjelpe hverandre gjennom ting. Altså, folk som sliter veldig kan jo ha behov for at du tilbringer natten med dem. Mm. At du kommer og vasker golvene der og lager mat til dem, for da orker de ikke da de står i. De sitter hjemme alene med lyset av.
Mm.
Drap i nærrelasjon er jo oftere planlagt. än den kategorin jag sa sker oftast. Alltså där män dräper andra män som är enten det är vänner bekänta eller inte vänner och bekänta.
Mm. Ofta affektdräp.
Jag brukar ju inte sådana ord, för det ger ingen mening för mig, för det där finns ju inte så många drap som sker helt utan affekt. Där är starka känslor oavsett. Du kan både planlägga och ha de villaste affekterna. Alltså du tänker ju inte klart. Känslor är en helt vild drivkraft. Så det vi må göra är att kunna snacka om dessa känslorna och vara den som tar upp temat med de männen som kanske, och speciellt nu, alltså, jag tror din idé tänkte snacka om drap var ju detta här med de drapen som har skett nu de sista veckorna och som kan kanske knytas upp till genåpningen. Genåpning som...
Ja, du spådde detta här, du.
Alltså, ja, jo, ja. Det jag gjorde i alla fall var att jag advarte.
Mm.
Det gjorde jag i alla fall. Jag advarte. För det som skedde var ju att vi fick plötsligt en pandemi som också hade blivit spådd och advart om. Och som, we were just sitting ducks for that. Pandemien kom, en stänger ner. Och så ser ju på Facebook, det är fagfolk där som ja, där är fagfolk där och där är samhällsdebattanter där bland mina Facebookvänner och så har jag också naboer och alltså det var ju bara det var tjockt överallt med folk som sa nu kommer draperna, hvis vi stänger ner så kommer draperna. Och så gick jag igenom allt jag kan om den internationella litteraturen efter några 10 år och forskningen jag har gjort och min kännskap till det norska samhället. Och det var inte nödvändigtvis en spådom eller vad man ska kalla det, advarsel eller bekymring som jag hade haft i ett annat land. Men i Norge, här jag satt i Norge med min lokalkunskapen min om Norge och fagkunskapen min, så tänkte jag att det är under nedstängningen att vi kommer till att se drap i nära relationer, i alla fall inte partnerdrap och barnedrap och familjedrap. Och då är dessa drapen som jag nu listar, de sker när mannen sliter ekonomisk och de sker när kvinnan inte gör samlivsbrud. Och sen så jag såg att med arranged things in Norway så blev det sån att det var inte den samma sociala och ekonomiska möjligheten som kvinnor ellers har till att gå ut av parförhåll. Nu är det att hålla samman, passa på barn, vara samman. Och ekonomiska problem. Det var heldigvis så bor vi i Norge. Heldigvis har vi de politiska partierna där... till och med högersidan är ju mer inställd på välfärdssamfund än där du vill finna i ett annat land.
Mm.
Så här var det ju stöttetiltak som kom in. De var ju inte perfekta och de nådde inte alla och inte tidsnok och allt. Alltså det är mycket att kritisera där för all del. Men de fantes. Och så var det också en sån generell grej om att den satt i samma båt och en såg inte helt skaden ännu.
Mm.
Och därmed så tänkte jag att nej, det är inte någon där nedstängningen. Så jag skrev detta då i VG, jag tror det var 6-7 april, att jag hade texten på tryck i 2020. Där jag sa att det är faktiskt genåpningen som kommer att vara. Det är där jag håller pusten, det är där jag är bekymrad för. Och jag är bekymrad för att vid genåpning så kommer alla samman att springa ut på de gröna ängar och glömma.
Mm.
De som nu kommer att gå igenom samlivsbrud och de som nu inte har de där ekonomiska buffrarna, stöttetiltakarna och att det blir mer synlig vem som har jobb och inte, vem som kan försörja familjen sen och inte. Och så kom genåpningen och jag satte väldigt stor pris på att där det var de som, de flesta snackade om feiring, men man hade en statsminister som sobert och nöktern som han ju alltid är, sa att det är kanske inte helt tid till att fira. Men vi må inte glömma att det är inte alla som kommer till att... Alltså att någon sina liv har ändrat sig så pass nu. Så jag satte pris på att han sa det, men det drunknar ju i feiringen. Och nu har vi då vid gjenåpning, det är väl 4-5 drap som har skett de sista veckorna som efterforskas som partnerdrap. Och jag kan inte säga att detta här är nödvändigtvis en reflektion av gjenåpningen.
Mm. Det är små tal som... Men, ja.
Og jeg vet ikke noe om, jeg har jo ikke suttet hjemme i stovet til disse Nei. Parene og hørt samtalene og så videre, så ikke vet jeg. Men det kan, altså det vi må være åpne for er at forholdene for ulike familier, ulike par, endrer seg ved gjenåpningen på en måte som gjør at den dugnaden vi hadde før, som gikk på å holde en sosial avstand til hverandre,
mm.
at den dugnaden må bli sånn, do a 180.
Ja.
Ikke vær redd, ikke vær norsk på dette her. Not that the British would be better, men ikke vær norsk på dette her og vær livredd for å komme en familie for nær. Ikke vær redd for å komme for kompisen din for nær. Det jeg ikke vil, når jeg sier, når jeg oppmuntrer og har gjort dette siden 2008, at en må spørre folk rett ut, har du tanker om å ta livet av deg selv? Hvis du har det, hva planen din for familien din? Hva planen din for ungene dine? Hva planen din for partneren? Jeg har ikke lyst til at folk skal gjøre dette på en sånn grafsende, gravende, sosial, pornografisk måte der de spør, og så får de svar, og så det sånn, å Gud, du må snakke med noen.
Mm.
Jeg vil ikke at du skal av... Når, hvis du åpner den døren, så må du gå igjennom den døren, ikke bare la han stå åpen eller lukke han bak deg og gi de telefonnummer til ambulerende psykiatrisk nei, don't sitt der, bli der den natten ikke gå hjem bare hjelp folk å komme seg gjennom det
mm.
og helt sånn konkret og spørre disse spørsmålene og ikke si sånne ting som uff, nej, sånn må du ikke tenke. Hvis personen tenker sånn, så tenker de sånn. Så stå i da. Si at du har hørt en eller annen rar vestlending som drapsforsker som snakker mye engelsk, sa at disse tankene, disse følelsene, de kan skje. Det som at det er mer vanlig å ha drapstanken og ikke ha de. Ja. De mest konservative tallene på dette her at 50% kvinner og 70% noen menn har hatt disse tankene som voksne. Og nå mener jeg ikke sånn at du kommer akkurat for sent til trikken, og trikken kjører, og så tenker du, så hutter du med neven og tenker den trikkesjåføren. That's not what I mean. Jeg skal gi et konkret eksempel. I en studie, når det var snakk om menn som hadde tenkt på partnerdrap, så snakker vi om 20 minutter dagen i sånn en halvannen, to veker.
Det er noe sånt.
20 minutter. Dette her er langt forbi hva skal du ha til middag.
Ja.
Og dette har de gjort helt uten at noen spurte de. Det er ikke sånn at å få et spørsmål om du har hatt sånne tanker, at det er da som trigger de tankene har med mennesker uansett. En nær og kjær venn av meg, jeg kaller han for Steve, men dere kjenner han som Steven Pinker. Han foreleste en gang om disse tallene, om drapstanke, og han hadde spurt sine studenter da, hva betyr disse tallene, til hvilket en student hadde sagt at det da betyr at det 30% av menn lyger og 50% kvinner lyger. Han mente at det alle hadde hatt. Jeg selv også, når jeg foreleser, uansett hvem jeg foreleser for, så har jeg så lyst til å ha dialog med publikum, jeg har lyst til at de skal være med i sin læringsprosess, heller at jeg bare sier ting, uimotsagt. Det er jo kjempegøy da, for all del. Men jeg vil ha dialoger da, så jeg går i dialogen med de, og når jeg presenterer disse tallene da, så kan jeg finne på å det som er så krise er at når jeg foreleser om drap, så er det hovedsak kvinner som møter opp. Hvor er mennene? Menn må gjerne komme på mine forelesninger. De kommer ikke til å bli malt som fanten på veggen i mine forelesninger, da lover jeg. Så de må bedre komme, fordi her kan de lære om hvordan en kompis kanskje har det, eller om hvordan de selv kanskje har det 3 år, 5 år fra det tidspunktet. Så de må jo bedre komme. Det er jo, det er jo menn som er gjerningspersonen oftest.
Mm.
Men jeg ber de om å se på sidemannen. Fordi hvis de protesterer, hvis det er sånn, når de hører konservative tall, 50% kvinner har drapstanke, og hvis folk da umiddelbart er sånn, da kan det ikke være sant, og jeg har i alle fall ikke hatt det.
Mm.
Look to your left.
Mm.
Look to your right.
Det ganske sjokkerende tall, altså.
Og dermed, det ikke du som spør når noen en livskrise. Har du hatt disse tankene? Det ikke du som introduserte det, hvis det enda med drap, it's your fault. Snarere tvert imot, så ta da ansvar du har som et medmenneske og spør, og igjen, ikke få noe sånn grafsing for så å sende dem på dør, eller si nei da, eller si sånne ting som ikke gråt og sånne umenneskelige ting, men sitt der med dem, la dem ha disse følelsene og tanker uten å avføye dem, og hjelp dem gjennom sånn at de ikke skader seg selv eller andre. Altså, drap jo en ting, men vi har jo mange flere selvmord i Norge.
Ja, det sant.
20 ganger flere?
Mhm.
Så, altså...
Og der også det to tredjedeler av menn, ikke sant?
Ja, det noe
som gjennomfører.
Noe sant. Ja, fordi det... For da snakker vi jo ikke nok om alle de kvinnene som ikke får det til, som også har sine evolusjonære grunner til i hva grad en klarer å utsette seg selv for fysisk skade. Mm. Og dermed er det som konsekvent at når kvinnene får det til, så har de brukt metoder som ikke har... for eksempel piller da. Og det er lettere å redde noen fra å ha tatt for mange piller enn fra en knust bil som er smadret inn i en fjellvegg.
Mm. Ja, for det, her krangles det jo om årsaken til det der. For det er flere, så vidt jeg husker, så er det flere kvinner som prøver, og det er flere menn som
får til.
Skal bruke det absurde uttrykket lykkes.
Ja, ja.
Og at men det forklares på to måter, sånn for å... Det en grovt, sånn som jeg har sett det, og det ene er det du sier nå. Mm. Menn er mer voldelig, eller det er lettere for dem å bruke vold til både ellers og i selvmord. Og det andre er at kvinner oftere enn menn gjør det som et rop om hjelp. Altså ikke egentlig prøver, men gjør det som et rop om hjelp. Det er disse to forklaringene jeg ser.
Jeg vil ha en sånn evolusjonspsykologisk som går på... Det er dette her med å utsette kroppen for en fysisk skade som ligger lenger inne hos kvinner fra evolusjonens side, fordi hvem er det som, uten å være selvdestruktiv, men kjører bil for fort?
Mm.
Hvem er det som hopper i fallskjerm?
Ja,
hvem er det som ditt? Hvem er det som datt? Men har ikke en sånn sperre på å bli, å utsette seg selv for fysisk fare. Som
mye
da,
mer risikovillighet.
Ja. Ja,
bare ta en tur på toppfelt, jeg har vært på mange av dem opp igjennom, jeg hopper selv, og det er ganske voldsom kjønnsfordeling der.
Det er det. Mm. Jeg kunne ikke, jeg gikk på svømming når jeg gikk på ungdomsskolen, og jeg sto og vegret meg og hoppet fra en meteren. Altså, jeg er den mest pysete personen du kommer til å møte i livet ditt. Jeg kan gjøre fengselsforskning på
fysisk,
Ila.
Fysisk?
Ja. Mentalt, ja, yeah, I wish I was more worried about myself, men nei, fysisk, ja, nei, No, I have no need for speed. Mm. Og dette her er en evolusjonær forskjell som kom av, det er en kvinnelig evolusjonspsykolog som var med i Hjernevask, som hette Ann Campbell. She's no longer with us. Brilliant, brilliant akademiker. Hun skrev om kvinner der... Flere burde skrive om kvinner evolusjonspsykologisk enn det som har skjedd så langt da, men hun er en av de som gjorde det, som har påvirket meg enormt, og hun har en artikkel som heter Staying Alive. Mm-hmm. Det som er at for at en kvinne skulle bli bestemor, så måtte hun holde seg i livet, ikke bare i de 9 månedene med graviditet, fordi hun måtte overleve, og fosteret måtte overleve, men så måtte du også, vi vet fra Jegersankersamfunn, at de ammer i inntil 4 år.
Mm.
Da er 5 år she has to stay alive. Stay alive, bokstavlig talt. Og bli med på krig, eller store vilt jakt, eller klatre i tre, og hoppe fra 1 meter. Kanskje litt overdrevet. But yeah, du kan ta skade, fosteret kan ta skade, du kan spontanabortere. En enorm seleksjonsprosess for kvinner til å frykte fysisk skade.
Mm.
Hvordan er det med politisk ukorrekte vitser på podcasten din?
Kjør på.
Cool. Det er du som får hat-mailen, sant? Ikke meg?
Jeg er vant til det.
Cool. Jeg er ikke vant til det, jeg har aldri fått det. Men, that's opening da. Jo, det er en spøk som funker innmari bra med gamle biologer, Men ikke nødvendigvis med absolutt alle. Jeg sa jo at jeg driver masse freelance-forelesning for studenter. Jeg tar ikke det nå overalt. Liksom, se en publikum. Fordi der en kvinne må bruke 5 år staying alive for å bli mormor en dag, sant? How long does a man have to? 5 minutes on a shower.
Ja.
Så kan han... Altså en mann kan befrukte en kvinne. 5 minutes on a shower befrukter en ny. 5 minutes on a shower befrukter en ny. Da kan jo ikke en kvinne gjøre. Hun blir gravid med å holde seg I livet. Han kan da ha befruktet 5 kvinner, gå ut I krigen, eller bli hit by a bus. Og fortsatt bli farfar.
Og har, gjort, ja, og har gjennomført oppgaven på en måte.
Nettopp, han har, men hun må, som Ann Campbell oppsummerte det I titelen sin, Staying Alive.
Mm. Og, Ann Campbell en engelsk, forresten?
Ja,
ja,
hun var det.
Da tror jeg har... Jeg så en debatt om dette her for en del år siden, og det var en eldre engelsk dame som snakket om at, og jeg klarer ikke, jeg klarer, for det første klarer jeg ikke å gjenta det sånn som hun sa det, og for det andre så klarer jeg ikke å gjenta det på den elegante engelsken hun brukte. Det I et sånt tilfelle, jeg kjenner at norsk blir litt sånn fattig.
Ja, you don't even have a word for fluffy.
Ja, ikke
And you call yourself a civilization.
Ja, ikke sant, det rart. Men hun snakket om at dette med partnervalg da.
Ja.
Og sier at damer har ikke bruk for 50 menn liksom.
Nei.
Hva skal damer med 50 menn?
Mens,
ja, og det akkurat det du snakker om her. Mm. Og måten hun fortalte om det der på var sånn at både de som satt I panelen mot henne mm-hmm. og helt tydelig publikum bare, ok, mm-hmm. da ga vi opp. Ja. og motsi det.
Ja.
For det liksom, det er så basalt liksom.
Så åpenbart.
Så grunnmur.
Ja. Ja. Og det klart, dette her kom til å utløse alle mulige kjønnsforskjeller i psykologisk mekanisme, men stadig vekk, kun de du kan knytte til foreldreinvestering.
Mm.
Så altså, med mennesker har jo felles menneskelige ting, men hvis du skal finne en kjønnsforskjell, og skal argumentere for at det da noe som evolvert, så må du kunne knytte det til at vi har ulike roller I reproduksjon.
Mm.
Og da kan du jo da med dette her med selvmord versus ikke, det lettere å redde de som har tatt pille. Hvis vi slutter å redde kvinnene som har tatt pille,
mm.
så hadde ikke nødvendigvis kvinner sluttet å ta pillene, og fordi nå det ikke lenger kunnet, I might die. They are trying to die.
Mm.
Da ville jeg ville aldri avfeid hvis det noe sånn at det roper om hjelp, så det da enda godt, for at da kan vi faktisk hjelpe. Men når folk snakker om roper om hjelp, så merker jeg en sånn tone, ikke hos deg nå, men hos andre, så merker jeg en sånn et tonefall som skal ha det til at da det jo liksom ikke så alvorlig. Men jeg vil påstå at det da høyst alvorlig da også.
For en som en, og dette blir jo veldig personlig, men for en... En mann som meg, som I hvert fall tidvis har hatt voldsom adrenalinbehov,
mm.
og har hoppet fallskjerm og mm. gjort alt, ja, opp til flere fysiske ting som har vært helt feil, sånn et evolusjonsmessig tatpunkt, så det å prøve å ta liv av seg,
mm.
for meg det av og til litt rart. For det må jo, rent handlingsmessig, rent fysisk, en veldig, veldig enkel ting å gjøre. Sånn tenker hjernen min, sånn ligger opp I hodet mitt. Så drapsforsøk for meg, jeg husker I hvert fall når jeg var yngre, og ikke hadde fått tid til å tenke så mye enda, så var det et merkelig ord. Selvmordsforsøk var for meg et merkelig ord, husker jeg.
Hvis du vil, så vil du liksom, tenker du?
Ja, nei, mer hvis du vil, så klarer du det.
Nettopp, ja.
Så jeg husker, for noen år tilbake, så synes jeg det var et rart ord. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forholde meg til det. Ja. Du, det en ting jeg ikke har spurt om, som vi egentlig bør spørre om, bare sånn, for vi sitter I den norske konteksten. Hvor mange partnerdrap har vi I året sånn snitt over tid, og det et høyt tall I norske samfunnet I forhold til andre samfunn?
Mm. De siste 10 årene, ifølge Kripos sin offisielle statistikk for drap I Norge, så det... Jeg mener at de siste 10 årene det 67 kvinner som har blitt drept av en partner, og 11 menn.
Mm.
Partnere, tidligere partner, inkludert kjæreste. Alle dette her da I heterofile forhold.
Mm.
Det som at globalt så utgör partnerdrap 14% av drap.
Mm.
I Norge utgör det en fjärdedel.
Och
vänta lite, för det är väldigt sån enkla datalet har fått folk till att tro att då är det extra farligt i Norge. Och sån ska det ju inte vara i förhåll till andra land.
Det är sant.
However, det är därför du tränger en äkta drapsforskare för att snacka om dessa tingena här, och då är att det är att partnerdrap utgör en större andel av drapen i Norge. Då är en reflektion över att Norge är bara slått av Island med tanke på att ha en låg drapsrate.
Ja.
I världen. Och de drapen vi har färre av än andra land. Grunden till att partnerdrap är en större andel i Norge är att de inte har lika många män som dräper andra män.
Ja.
This is a good thing.
Mm, ja, selvfølgelig er det.
This is a good thing. Dette er da jeg sier, at jeg sier litt andre ting enn det som har blitt sagt opp gjennom årene, at jeg har et mye større fokus på likestilling, og at menn og kvinner er like mye verdt. De er like mye verdt, og at det kan være sympatiske og mindre sympatiske trekk ved begge kjønn. Så jeg er ikke blant de som ser mig blindt på förhållstal män och kvinnor, och hvis förhållstalet till kvinnor ökar ett gitt år i förhåll till andra, att jag då har en egen bekymring runt det, för det jag måste först se, ja, men var det för att det färre män blev drept, för det har vi råd till.
Mm.
Vi har råd till att vara lätta och takknemlig för att i Norge så är män tryggare än de är i andra land.
Mm.
Det är inte snack om att kvinnor är mer utrygga i Norge, men det är sån en del upp genom åren har haft en sån spin på det. En säger partnerdrap utgör en fjärdedel av drapen i Norge, och då i sig själv ska vara en katastrofe.
Mm.
Då i sig själv är något och anses som alarmerande. Och det kunde ju vore då, men inte visst en reflektion över att män har det tryggare.
Mm.
För det är inte så att flera kvinnor har blivit drept. Det är inte det som ligger till grund för det. För då hade jag varit enig. Då är alarmerande. En kvar ökning är alarmerande. Men det är inte det som sker här. Det är inte därför. Det är för att män har det förhållsvis tryggt i Norge i förhåll till andra land.
Mm.
Och då är en reflektion av att vi har detta egalitariska välfärdssamhället som vi har, som gör att vi har mindre kriminalitet och därmed mindre drap knutat till kriminalitet.
Mm.
Så Norge är ett gott land, det är ett tryggt land, men jag har ju via mesteparten av forskningskarriären min teda och forska på drap eller kriga för att få forska på drap i Norge, rätt och slett för att jag menar att ett drap är ett för mycket och det går inte att förebygga, och partnerdrap är en av de kategorierna jag har valt mig.
Mm.
Med vilja.
Mm.
För det jag bryr mig. Men bara en sån att partnerdrap utgör en fjärdedel och att det då i sig själv är alarmerande. Du måste se det i kontexten.
Ja, ja.
Kontexten av att man har få drap och att män är tryggare här än i andra land.
Men hvordan er det med partnerdrapet? Har vi mange eller få av de i forhold til sammenlignbare land da?
Da er det ikke noe spesielt, nei.
Nei.
Ingenting spesielt.
Mm. Jeg har grublet mye på hvordan jeg selv reagerer når jeg ser saker om partnerdrap. Og det er veldig vanskelig å vite selvfølgelig, for det er mye detaljer som ikke skrives om. Men jeg reagerer på tre forskjellige måter, har jeg funnet ut. Jeg
okay.
har sittet og grublet de siste dagene på dette her.
Okay.
Og det ene er det jeg på lekmannsvis kaller familietragedier, og det som ofte blir kalt det, og det er de sakene vi har snakket om nå.
Mm.
Det andre er æresdrap, som er en helt annen dynamikk. Og det tredje er bare en sånn sammensurium av ting som er voldsdrap, sånn affektdrap, eller menn som har vært voldelige i mange år og til slutt dreper kona fordi de er voldelige menn, liksom. Dette er de tre kategoriene har jeg finnet ut.
Når
jeg
som du har.
Som jeg reagerer på med en gang når jeg leser en sak, så har jeg nesten å dele dem opp i de tre tingene. Jeg vet ikke helt hvorfor. Men er det noe i det?
De drapene, de barne, familie, partnerdrapene med selvmord,
mm.
De har sjeldnere hatt vold i forkant.
Ja. Der av naboen som ikke vet. Mm.
Men de kan ha hatt. Da jeg har lyst til å da jeg har lyst til at folk skal forstå, at hvis den de må forstå to ting. De kommer aldri til å vite hvordan et parforhold på innsiden. I alle fall ikke uten å spørre, invitere seg selv inn og blande seg. Dernest, også en mann som slår kan oppleve det som en livskrise og ikke forsørge sin familie og at damer går fra han. Så du kan ha overlapp mellom det du har lyst til å kalle for en familietragedie. Jeg kaller det ikke for det.
Mm.
Jeg kaller det ikke en familietragedie. Men da er din lekmannsrespons på, de kan ha tilfelle av vold. Når jeg formidler om dette her, så ikke jeg så opptatt av den biten med å si at de så mange partnerdrap hadde vært vold i forkant, fordi da vil folk umiddelbart reagere med, jo, men da gjør ikke Gunnar.
Mm.
Hvis Gunnar gjør noe, så en av disse tragedietingene han gjør i så fall, ikke at jeg tror damen heller.
Mm.
Folk bare avfeier og tar avstand. Og det som, når jeg snakker om disse tingene, om denne livskrisen som jeg snakker om, som mannen gjennomgår når han ikke kan forsørge familien sin, livskrisen ved å bli forlatt, så kan noen si, jo, men noen slår damene sine, liksom, de voldelige, og bare sånn, men da utøver partnervold, da gjør jeg deg ikke immun mot å ha en livskrise.
Nei,
snarere tvert imot, du er jo ikke en sånn som håndterer ting så godt som jeg skulle ønske at du gjorde. Jeg tenker at det viktigste er å bare fokusere på at enten det har vært vold i forkant eller ikke, så er det noe som skjer i forkant. Mm. Og da er hun initierer samlivsbrudd, eller han sliter økonomisk.
Mm.
Og da er noe du kan ha innsikt i, og der kan du stille opp medmenneskelig. Heller enn å vurdere utifra sånn, hvor sannsynlig tror du det at Gunnar slår damo?
Mm.
Og heller ikke sånn, hvor sannsynlig tror du det at Gunnar tar liv av seg selv? Hvor sannsynlig tror du det at han tar liv av familien sin? Hvis vi har alt fra 3 til 12 partnerdrap i et langstrakt land som Norge,
mm.
så kommer du aldri til å næle det du med at dinne familien, men ikke den, dinne kompisen, men ikke den.
Mm.
Han slår ikke, han er suicidal, han er ikke. Da kommer ikke du og jeg og... No. Men det vi kan gjøre, det vi kan vete, er at noen går gjennom et samlivsbrudd, eller at de sliter økonomisk, eller faktisk begge deler, og så stiller opp for dem. Mm. Og igjen, jeg er ikke den eneste drapsforskeren i hele verden som har konkludert med at hvis vi skal forebygge drap i nære relasjoner, så må vi forebygge selvmord. Det er da vi må forebygge.
Ja, fordi denne typen ting er såpass, er en så høy andel av disse partnerdrapene. Ja.
Over halvparten.
Mm.
Enten det har vært vold eller ikke.
Hvordan vil du beskrive den andre halvparten? Hva er den andre halvparten består av?
Du har også da en andel som er psykotiske når mm. drapet skjer.
Det der tror jeg folk har veldig, veldig vanskelig for å forholde seg til.
Ja.
Hvor psykotisk det å være psykotisk faktisk er.
Å være psykotisk er skikkelig psykotisk.
Ja, ja. Altså vi snakker om...
It's a real thing.
Ja, det at folk plutselig ser en drage foran seg, liksom, den er helt ekte, det er sånn skjer. Jeg tror veldig mange er vanskelig for å liksom internalisere, eller ha fantasien nok til å se for seg at det faktisk skjer. Da. Men, ja.
Alle disse tingene med å sitte her og snakke om, kan ikke få folk se for seg mm. før de opplever det på huden. Da at studenter ikke kunne skrive om hva de vil, da at det fortsatt ikke er lov å ha evolusjonspsykologi som del av din portefølje når du søker jobb som førsteamanuensis på universitetet i mm. Norge den dag i dag, helt til hvordan er det å være suicidal?
Mm.
Hvordan er det å være psykotisk? Hvordan er det at en mors kjærlighet, en fars kjærlighet kan føre til drapstanke?
Mm.
Det som er så viktig er jo ikke å sitte i din egen sofa og vente til det er gjenkjennbart for deg mm. før du gjør noe.
Mm.
that might be too late. Ja. Då är det kanske du som tränger den hjälpen, sant? Och då kan då visst vännen dina ord har avskrivit då den rare västländske drapsforskaren som snackat så mycket engelsk. Allt har hur lirt av sig där. Visst ingen tog mig bokstavligt, sant? En kan inte sitta och vänta på att det ting ska vara igenkännbart för sig själv. En må ta fagfolk bokstavligt och säga okej, visst då att jag ställer upp för Gunnar i dessa situationer utan att veta om han är våldlig, utan att veta om han har drapstanke, är bara ställa upp jag för why wouldn't I? Varför inte ställa upp för någon i en kris? Why wouldn't you?
Mm. Väldigt sant. Ja, vi har blivit lite atomiserat. Jo, men jag vill inte missa den tråden, det med psykose.
Ja, psykosen.
Hur stor andel omtrent sån cirka snackar vi då, hvis det är möjligt att
Väl, jag har alltså för exempel i forskningen på barn- och familjedrap, så då hade jag ju också där en drepe partner i tillägg till barnen. I underkant av 80% var enten suicidal eller psykotiska.
80%,
ja. Ja. Enten suicidal eller psykotiska. Så it's a real thing. Oh, it's a real thing.
Vi snakker altså så feil om dette her.
Ja, da gjør vi. Eller ikke jeg da. Nei, jeg har mitt på det regnet. Men folk vet ikke. Og det er jo derfor jeg bruker så mye tid som da jeg gjør i media. Jeg får jo absolutt ingen sånn tellekantsgreie på da. Men jeg bare tenker at hvis noen hører meg, og så stiller de opp for en kompis. Så, that's a good thing. Mm.
Æresdrap, det en fornuftig kategori for deg?
Ja, men bare hvis vi bruker det som den fagtermen der,
ja. Ja.
Fordi,
folk er for nødt til å forstå at dette er en annen ting enn, ja.
Æresdrap er gjenopprettelse av ære, og da er ikke en mann som helt alene bestemmer seg og gjenoppretter sin ære at det da en del av det komplekse bildet når damo har logget med bestekompisen hans. Det ikke da. Æresdrap en fagterm der, og dette har betydning for forebygging og straffeforfølgelse. Fordi hvordan vi da skal forebygge, da blir jo noe helt annet igjen. Men æresdrap når storfamilien enige om at noen skal gjøre det. Mm. Og det kan være at faren må drepe sin datter, eller det kan være at broren må drepe sin søster, eller at en fetter må drepe sin kusine. Mm. Eller en mann får i oppdrag å gjøre det av en hel familie. Mm. Og da har noe å si for forebyggingen, fordi hvis du skal forebygge et partnerdrap som ikke æresdrap, så kan du involvere familien, men hvis en kvinne skal bli drept, for det jo som oftest tenåringsjente som blir drept fordi de var for vestlige, det klassiske, men du kan også ha en gift kvinne, fordi svigerfamilien synes at hun er for vestlig også, eller at du ikke har båret fram barn, eller i alle fall ingen sønne, for eksempel. Om du skal involvere storfamilien eller ikke, har jo mye å si. Mm. Sant? Om de er med på det, det var deres idé. En må også huske på at her kan det være mye press, og at en mor og en far kan drepe sin egen datter, og at det ikke nødvendigvis med glede, men det er også ut av en kjærlighet for de andre barna de har. For at de barna skal gå fri fra skam, fordømmelse, utfrysing, at de skal få sin partner. Igjen så vil jeg tilbake til at mennesket er et ultrasosialt flokkdyr, og det er nå skal vi si at det er nesten ingen grenser for hva vi mennesker vil gjøre, men jeg vil redigere meg selv, korrigere meg selv og si at det er ingen grenser for hva vi mennesker vil gjøre for å være en del av gruppen vår. Og hvis du har 4 barn, og en av dem du har prøvd andre måter å kontrollere på, det gikk ikke, så kan det faktisk, og dette må du skjønne for å forebygge det, du må skjønne for å etterforske det, og du må skjønne for å straffeforfølge det, for det skal, du skal gjøre alle de tingene. Mm. At jeg forklarer ikke det samme som at jeg unnskylder, det to vilt forskjellige ting jeg forklarer.
Det, og det gjelder på alle områder akkurat nå.
Gud. Indeed.
Ja, vi trenger ikke å gå det.
But we will. Etterpå. Jo, nei, altså, å forstå at det, dette kan motivere at det ikke... Det ikke alltid at det rabiat aggression og ondskap som ligger til grund for drap alltid. Det kan være noe annet. Og at det hensynsløst og kaldt og umenneskelig, og at vi skal ikke ha noe av det, og at vi skal straffeforfølge det, da kan vi ha samtidig som at vi også forstår at det kan være et ønske om å tilhøre flokken og beskytte de andre barna som kan ligge til grunn. Mm. Og det jo ikke foreldrene selv som initierer det, det kan være en onkel.
Mm.
Eller en tante. Og de gjør det igjen, ikke fordi at de verre enn alle oss andre i hele verden, men fordi at de bekymret i en stor familie, i en kultur der hvordan en kusine påvirker den andre kusinens giftesjanse.
Mm.
Det kan være et ønske om å beskytte storfamilien. Men du vil ikke få det i tilfelle der onkelen har ingen barn, og der foreldreparet har ett barn.
Mm.
Det når det flere barn som en skal beskytte og tenke på.
Dette er en ny... Vel. Vi tenker på den som en ny greie i hvert fall i Vesteuropa.
Vi har jo ikke hatt det på mange hundrevis av år.
Ikke sant?
Men vi har jo hatt den med og.
Mm.
Og altså helt frem til sånn 1950-tallet i Norge så fødte jo kvinner barn i dødsmål.
Mm.
Det vil si at de skjulte graviditeten, skjulte fødselen og la ut barn. Det eget kjern, du jo fra Oslo-området,
mm.
men det eget sånn kjern i Oslo-området som kjent for, det var der du la fra deg ungene.
Okay.
Spedbarnene, de nyfødte. Folk sendte døtrene sine vekk for at de skulle føde. Det er jo mye hensynsløst og menneskelig i dag også, og du kan alltid si at jo, men en drepte de ikke. Nei, da gjorde vi ikke, men vi har ikke alltid vært så moderne og liberale og progressive som vi i dag.
Nei, vi har ikke alltid vært det.
Nei.
Det sier seg, ja.
Vi har, da vi alltid har vært, ultrasosiale flokkdyr.
Mm.
Og du kan stadig vende ting om og finne noe som da blir skambelagt, som gjør at en familie kan snu seg mot en av sine egne unger. Det kan jo skje igjen.
Mm. Jeg får akkurat den kategorien her som sier, den liksom ny. Ny igjen, skal vi si det sånn. For den eksisterte her også for lenge, lenge siden og har kommet tilbake igjen. Den ofte makaber på en måte som andre partnerdrap, ikke eller sånne type drap. Se denne dokumentaren Banus, for eksempel. Eller snakke med Sara Mohammed, som driver denne organisasjonen bort i Sverige, og Pela Fadime. Planleggingen, det kollektive liksom, i et sånt drap, helt absurd. Men det ikke noen stor kategori.
Vi har ingen ekte æresdrap i Norge.
Etter den strenge definisjonen.
Ja, mm. Jeg har en sånn sånn stående sånn, jeg foreleser jo for ulike politidistrikter og konsulent for det jo i drapsaker, og de skal holde meg løperen orientert den dagen det skjer, fordi jeg har diskutert noen tilfeller hva det ikke med de som etterforsker da.
Mm.
Fordi hvis det et ekte, jeg sa jo i sted, det har jo, det har jo konsekvenser for forebygging, det har konsekvenser for etterforskning og straffeforfølging, og det må avdekkes om det mer en gjerningsperson som skal tas for et strafferettslig ansvar her. Mm. Men det var jo et tilfelle som mange tror den dag i dag, når jeg foreleser om drap, så kommer det kanskje fra salen, hva med da drapet der? Da var en mann som drepte sine tre søstre. Og han satt i retten og sa at da var et æresdrap.
Mm.
Og hans foreldre hadde jo den kulturelle bakgrunnen at det da kunne være tilforlatelig, og han mente at det var moren som hadde lagt press på at han skulle drepe sine tre søstre, det var det han hadde gjort da. Men det som at dine, og da har ikke blitt dekt like, det har tydeligvis ikke vært dekt godt nok i media, for at folk sitter igjen med at, and that's the story, punktum, liksom. Mm, mm. Men det som også kom fram i retten, og i etterforskningen, var jo at moren hadde vært død i flere år.
Akkurat.
Ja, og nei, han var ikke psykotisk. Så da en åpnet for i retten da, var at han kanskje spilte på normens forventninger om akkurat. Kultur. Ja, ja. At sånne begår ærestrap. Men nei, det var nok ikke det. Han hadde vært en belastning for sine tre søstre med sin livsførsel og i en konfrontasjon på det.
Ok.
Så gjorde han det han gjorde.
Ja. Det valgs, ja. Det i den andre kategorien, liksom. Ja. Som jeg prøvde å beskrive i stedet, men som jeg ikke helt klarte. Ja. Det jeg lurer på fremtiden her, fordi vi snakker nå om uten at de unnskylder noe, for det mange som kommer til å reagere sånn på det, rett og slett, bare å si det på den måten her. Veldig frustrerte menn som tar livet av damer. Det er den største kategorien her, vi skal si det på den måten.
Jeg snakker om livskrise.
Ja, livskrise.
Jeg snakker om menn og kvinner i livskrise. Ja. Jo, ja, annet uttrykk, men jeg har dette semester så har jeg forelest mye i kvalitativ metode for psykologi og pedagogikkstudenter i Bergen, blant annet i diskursanalyse, og ordene vi bruker betyr noe. Mm. Om du bruker da ordet versus da ordet, så utløser det en helt sånn a cascade of associations. Så frustrerte menn, jeg holder meg til det jeg alltid har sagt, menn og kvinner i livskrise.
Mm, mye bedre. Det jeg skulle frem til var at
ja, sorry.
Nei, det er jobben din her, det er rettet på meg som lekmann.
Ja, det er derfor jeg her. Ja.
Jeg ser for meg en fremtid med fler i den situasjonen. Spesielt menn. Det er mye snakk om mannskrisen, og det er mye snakk om gutter som faller utenom. Vi lever allerede i et samfunn hvor kvinner har høyere levestandard enn menn har, eller høyere livskvalitet. Og den forskjellen tror jeg kommer til å øke fremover. Det er mange ting som tyder på det. Så jeg ser for meg en fremtid, og hvis vi ser, igjen, dette bruker jeg hele tiden, altså USA ligger noen år foran oss, England ligger i midten, og vi følger etter. Så ting som jeg ser skje i USA, det tar jeg nesten som en selvfølgelig at kommer hit, veldig ofte. Jeg ikke sikker på om det stemmer i dette tilfellet her, for det har mye med økonomi å gjøre, vi har et helt annet økonomisk system. Men menn har et fallende levealder som snitt i USA i noen år nå. Og det, utenfor en krigssituasjon, så er det nesten helt uhørt i vestlig sivilisasjon på en måte. Det er ikke en situasjon vi er vant til. Men spesielt hvite menn, som jo har vært høyt, og nå er synkende på en måte, i forhold til andre grupper, de har opplevd et fall i gjennomsnitt levealder. Og vi snakker om deaths of despair og sånt som vi snakket om i sted. Og jeg tror at vi kommer til å ha, ikke den samme, men en lignende utvikling i Vesteuropa. På grunn av en del sosiale ting, en del økonomiske ting. Jeg er ikke optimist akkurat, kjenner jeg, når vi sitter og snakker om dette her. Hva tror du om fremtiden?
Når det kommer til drap?
Ja.
At bildet kommer til å bli mer komplekst etter hvert som det norske samfunnet får ulike underkategorier med sosiale minoriteter. For eksempel hvis vi ser på USA, så er de som er mest sårbare for partnerdrap kvinner. Da vil ikke nødvendigvis endre seg hverken i USA eller i Norge. Men blant menn så er det afroamerikanske menn. Igjen, jeg ser ikke for meg at
som er mest sårbare som offre i partnerdrap.
Ja. Og da ser jeg jo mye om situasjonen til afroamerikanske kvinner. Fordi
jeg må bare snikke inn denne her.
Ja da,
snikke inn. Jeg snakket med, hva heter det, Tove Smådal?
Ja.
Ja. Om den forrige boka mi. Og hun sa fokuset på kvinners trygghet mm-hmm. og deres mulighet til å stikke av gårde til et krisesenter, for eksempel, ja. Det har reddet masse menns liv, sa.
Ja.
For de kan gjøre det i stedet ja. For å ta liv av mannen sin.
This is true.
Så vi damer som har holdt med dette her, vi har reddet mange manns liv, sa hun. Men får vi noe takk for det? Ikke faen, sa.
Dette høres veldig ut av Thomas Mårdal. Absolutt. Det da at partnerdrap har gått ned blant mest blant kvinnelige gjerningspersoner.
Mm.
Og også barnedrap har gått ned blant kvinnelige gjerningspersoner. Og dette har ingenting med å gjøre om et kjønn er bedre enn det andre, som er ikke som hva muligheter har du.
Mm.
I Storbritannia for noen år siden, da det var akkurat i de dagene jeg begynte å forske på dette her, så det skjedde vel før 2010, så gikk de gjennom straffesakene i England og Wales, der en så at kvinner konsekvent ble dømt hardere for partnerdrap enn menn.
Okay.
Og det var på grunn av omstendighetene kvinnen er drept i.
Ja.
Fordi hvis du er en kvinne, og ikke minst en kvinne som er slått av partneren din, og du opplever at du har ingen annen mulighet å komme deg ut av det forholdet, bortsett fra å drepe deg ut av det forholdet.
Ja.
Fordi du har krisesenter og politi i England, men ikke som i Norge.
Ja.
Veldig, veldig ikke som i Norge. Jeg vil møte, jeg har ikke noe behov for å flytte tilbake, for å si det sånn.
Mm.
I will not go back to where I came from. Hverken England eller Stord. Men jeg blir i Oslo. Disse kvinnene var jo, i sin situasjon så kunne de ikke komme seg ut av det forholdet i livet. De måtte drepe seg ut av det, men for å kunne drepe han, så måtte de gjøre det når han var intoxicated.
Ja, riktig. Det ble eller sov. Overlagt. Mm.
Og da ble det mer overlagt enn he who beats her to a pulp until she draws her last breath.
Mm.
Men hun var kanskje en ettermiddag fra det der. Right?
Ja.
Så det var hennes måte å komme ut fra det. Så da måtte de ha en reform, en strafferettslig reform i England for å sørge for at strafferettsapparatet ikke tok hevn når hun. Men så hadde du en sak i Norge, jeg lurer på om det kan ha vært i sånn 2008, 2009, 2010, noe som ble i sitt tid av avisene kalt for øksedrapet, der en kvinne i Norge drepte sin samboer med en øks når han sov.
Mm.
Hadde først sammen med en venninne prøvd å forgifte han, og ikke fått det til, og så når han sov, drepte han da med en øks.
Mm.
Og hun mente at hun hadde vært utsatt for en vold, fysisk og psykisk, men kunne ikke dokumentere det. Men opplevde det sånn at det var han eller hun. Og da måtte det jo bli han.
Mm.
Da ville vi alle tenkt, hvis det var det vi opplevde. Men da retten sa i Norge til hun var at ja, det var kanskje sånn du opplevde da.
Mm.
Men det er ikke sånn den norske realiteten er. Den norske realiteten er at du har krisesentre.
Mm. Ja, riktig. Ja, for jeg vet om saker i statene blant annet som hvor damer har drept mennene sine og fått selvforsvars dom på det, helt rettmessig.
Mm.
Men det har altså ikke skjedd i Norge.
Jeg kjenner ikke til at off scot-free.
Mm.
Kjenner jeg ikke til, nei. Og denne saken er jo da innenfor de siste par tiårene, og da var jo en rett. Men vi har jo få, altså de siste 10 årene så er det 67 kvinner versus 11 menn.
Mm.
Så der er jo ikke,
det er ikke mye å ta med.
Nei. Men alle de har ikke vært selvforsvar. Det var jo en sak som egentlig skulle bli henlagt som ingenting spesielt, men døtrene til mannen ga seg ikke. Og etter døtrene presset på og gjorde sin egen etterforskning mer eller mindre, det er da politiet endelig involverer seg.
Mm.
Og da hun gjorde, hadde jo blant annet vært og googlet på nettet om koloseforgiftning og sånt. Og der er det ingen dokumentasjon om at det skulle være, ha vært noe vold, men det som er så utrolig viktig er at hvis du er i et forhold, mann eller kvinne, du må dokumentere, og du må dokumentere før du tror du trenger å bruke det.
Mm.
Du må dokumentere så tidlig som mulig. Men det som gjør at vi har, det er siste innlegget, kronikkinnlegget som jeg skrev på nyåret I Dagbladet, sånn som det ligger på nettet riktig, sånn som det kom ut på papiret ikke riktig. De viktigaste tingene ble kuttet ut på, I papirutgaven, men på nettet det riktig, der vi snakker mye om planen til den som skal forlate et voldelig forhold. Mm. Men vi snakker aldri om planen til mannen som blir forlatt.
Mm.
Vi snakker ikke om det. Planen, sånn som jeg tenker I Norge den dag I dag, planen suck it up, deal with it, it happened. Det planen. Men vi har alt for mange partnerdrap til å bare bruke det som en sovepute, han må klare seg selv.
Mm, mm.
Tydeligvis så har vi menn blant oss, og du finner de I drapstallene, og du finner de I selvmordstallene, som ikke klarer å bare suck it up, deal with it, it happened. Og da må vi andre stille opp. We have to be that village. Så jeg skriver dette innlegget at vi snakker om plan til kvinnen, alt hun må dokumentere, ha dokumentasjon utenfor hus, alt mulig sånn, men vi snakker aldri om planen til en mann. Du kan bli forlatt, hva gjør du da? Hvilke kompiser kan du snakke med? Eller kompiser, hvordan skal du snakke med kompisen din som har blitt forlatt? Hva skal du gjøre? Som for eksempel å møte opp og lage middag til han, og overnatte hos han, og vaske golv, og snakke med han, stille disse spørsmålene. Jeg vet du var innmari glad I Kari, og jeg vet at dere hadde det, eller var det litt sånn turbulent, men hvordan går det med deg?
Mm.
Jeg vet at en menn kan få veldig mørke tanker. Legg planen om hvordan hvis han skulle ha det sånn.
Jeg så en sak her for litt siden om ungdom som sleit, for det har vært veldig, veldig I fokus nå, spesielt gjennom pandemien. Og det ble skrevet der at I en veldig, veldig mye større grad så reagerte gutter på egne mentale problemer med jeg må bare skjerpe meg. Så det kanskje noe der også.
Ja, hvor det de gjør det fra?
Ikke sant?
Hvor har gutter fra at de må skjerpe seg?
Mm. Både sosialt og evolusjonsk, jeg tror. Det blir ofte tegnet et bilde av at det guttastemningen som gjør at gutta ikke skal sippe og bare stramme seg opp. Jeg tror det helt feil. Jeg tror gutter, veldig, veldig mange gutter, I hvert fall merker veldig godt at det veldig lite tiltrekkende for det andre kjønn at jeg pingle. Så... Mm.
Jeg... De øyeblikkene betyr mye for meg hvis jeg... Date en mann, og så gjør han seg sårbar og forteller noe. Det gjør enormt inntrykk på meg, og jeg tror ikke jeg alene I det. En mann som har vært igjennom noe og forteller om det, versus en mann som hele livet hans har gått på skinnet.
Mm. Eller later som I hvert fall.
Det utrolig foruroligende menn og kvinner. Jeg var på en podcast, en annen podcast. Jeg elsker podcaster, for det blir sånn stemning som dette her. En som heter Der kom lyset.
Der kom lyset? Åh, oh, Gud, det gjorde vondt.
Ja, det var litt... litt dramatisk. Men jo, en podcast som heter Pia og Siken. Og der også snakker jeg om disse livskrisene som fører til drap. Og så var det fordi Pia jo ekstremt dyktig, og hadde en ekstremt dyktig og medmenneskelig psykiater der, så det var en veldig sånn fin stemning, og da blir jeg litt for avslappet og litt mindre proff og sånn, sånn som jeg blir med deg. Til glede for podcastlytterne selvfølgelig.
Forhåpentligvis.
Gud! Tenker meg backfire. Og så sa jeg at liksom dette her med at en dag kan det jo være deg som har en livskrise og du trenger noen, og så sa jeg, for jeg tror ikke, så sa jeg litt sånn retorisk, jeg mener, det vel ingen som klarer å nå 40 uten å ha hatt en livskrise.
Mm.
Og så plumper jeg ut med å si at, og hvis de har, så har ikke jeg lyst til å treffe.
Jeg skjønner hva du mener.
Ja, du skjønner hva jeg mener, ja, du, sant? Ja, det var ikke veldig sånn profesjonelt. Det var liksom ikke drapsforsker Ottesen type ting å slenge ut I media for allmennheten. Men altså, folk som bare alt har vært klokkereint hele livet, aldri I en krise.
Mm.
Jeg tror de fleste av oss har det. Hens de tallene på drapstanker da.
Mm.
Så det kan godt hende at menn er bekymret for hvordan det motsatte kjønn vil reagere på at de forteller om mørke tanker og sårbarhet og at de griner, men jeg må si at hos meg er det i hvert fall hjertelig velkomment og et øyeblikk jeg setter pris på, at, for det betyr at altså, jeg er jo ikke interessert i å, jeg er ikke interessert i å inngå et forhold hvis ikke vi er ærlige med hverandre og kan være sårbare i hverandres nærvær. Såpass moderne kvinne er jeg, at jeg vil ha sårbarhet hos partneren min.
I ditt tilfelle så graver du i menneskesyken, og så er det kanskje noe med det at hvis man ikke har hatt noen, ikke har hatt noen erfaringer i livet, så blir man kanskje litt platt. Er det lov å si det?
Litt, I don't know, jeg har allerede sagt for møte.
Litt interessant for en sånn graver som deg.
Jeg graver ikke med datene mine, jeg graver ikke. Folk skal få lov til å si det de vil. For det da, altså på eget initiativ, men jeg håper jeg lager trygg stemning for alle i livet mitt. Jeg har lyst til å være en person som lager trygg stemning, og jeg har lyst til å ha Norge med meg på den der med å lage trygg stemning for de vi er glad i. Sånn at de kan snakke om ting, og at det når de gjør det, at vi ikke avfeier det, men vi er i møtekommende, at vi ikke sier ting som nei da, eller dette går bra, før vi har hørt hele historien, og liksom, pause that how awful it actually is right now. Og at det kan være en stund til, og det vil kreve møte for at ting skal kunne være tilnærmet ok i alle fall. Jeg har en sånn pet peeve, som jeg skrev om. Jeg skrev jo i 2 år, så hadde jeg en sånn psykologispalt i Klassekampen. Fordi den siden, den ideologiske siden av verden, har vært veldig skeptisk til evolusjonspsykologi. Og da takker jeg ja til all kredd til redaktøren Mari Skurdal, som inviterte meg bevisst. Du er en evolusjonspsykolog, du er dyktig til å formidle, jeg vil ha deg. Så jeg hadde 2 år spalte der, og kunne da formidle til folk som er på den siden av skalaen om evolusjonspsykologi. Og da hadde jeg en tekst om en sånn skikkelig sånn pet peeve jeg har, og da er når folk, i stedet for å si hei, så fint å se deg, spør hei, alt bra? Ja. Isn't that just awfully ambitious?
Veldig ledende spørsmål.
Alt! That is too ambitious. Alt, everything. Da går det ikke. Da du jo i innervana, og du står nepp og venter på trikken, for å si det sånn. Alt sjeldent bra. Så heller en ledende spørsmål, som også får et menneske der alt ikke er bra til å gå gjennom de tingene som ikke er det, der og da. Kanskje de har en fin dag der de ikke tenkte på det akkurat der og da. Takk skal du ha. For at du kom og, nei, alt er ikke bra. Og du tvinger personen til å lyge i Norge. Fordi du skal ikke svare i Norge. Du skal ikke svare nei, du skal svare ja. Og så skal du stille deg samme overfladiske og hensynsløse spørsmålet tilbake igjen. Og det er alt bra med deg. Og så er den personen tvungen til å lyge. For ingen kan stå på trikkeholdeplassen og si nei.
Nei, det er sant.
Så kan vi ikke
sånne
heller...
Sånne folk er bare slitsomme. Ja, ikke sant.
Pet peeve. Ja, senest i går så spurte en kompis meg om alt var bra i verden.
Og det sier jeg ofte. Alt vel i verden, sier jeg, men jeg mener jo ikke.
Nei, og til min kjære kompis sitt forsvar. Men han fikk jo, fordi jeg er jo obviously very difficult. Jeg svarte jo nei, alt bra i verden, og så sånn emoji laughing crying, til hvilket han bare, ja nei, ikke i verden da, men i din verden, og jeg bare, still no. Ja. og så for å legge føring for resten av samtalen, så spurte jeg han, men har du hatt en fin helg?
Ja, la oss holde på det nivået liksom.
Ja, si så fint å se deg. Ikke spør folk om de har det bra eller fint hvis ikke du vil ha sannheten, men heller enn å bare droppe det da, faktisk vær interessert i sannheten, sånn at det ikke blir bare en sånn sosial floskel da. Så jeg skrev 2 sider i Klassekampen om det, fordi I have nothing else to do.
Ja, men det der sier jeg ofte. Alt vel i verden. Jeg er veldig bevisst på noen ganger, sånn som yngste gutten var. Han ikke så veldig glad i å fortelle oss om ting. Vi må hale og dra litt rann. Der også merket jeg at jeg sa, bra skoledag. Men jeg merket veldig fort at dette blir feil.
Dette blir feil.
Hvordan var skoledagen? Det er et bedre spørsmål, og så videre og så videre. Men når du møter folk, jeg mener, du har ikke tid til å stå der og høre på at folk japper om problemene sine. Du vil bare ha et ja, og så gå videre i verden.
Kan du ikke si så fint å se deg?
Jo, det selvfølgelig kan jeg det. Jeg prøver å være litt morsom.
I know. Mm.
Men jeg sier også Guds fred, men jeg ikke kristen. Det betyr ikke noe det heller.
Ja, men du har i hvert fall ikke forberedt. Nei, men det også, hvis du har det drit, sant, så det faktisk også innmari fint å høre at noen synes det fint å se deg.
Absolutt.
Faktisk. Mm. Så det små ting og det store ting, og dette her ikke nødvendigvis med formål å forebygge drap. Det bare med let's get that village back. Mm. Let's get the village back.
Hadde jeg vært proffprodusent nå, så hadde jeg kuttet og sagt, ok, det var en fin avslutning.
Sant. Men ja. I og med at du en uproffprodusent, så...
Det viktigere å få fram det som må fram, enn å få programmet til å fremstå som proft laget. Da skal vi si det sånn.
Jeg husker ikke begynnelsen. Du begynte jo å ta opp før jeg visste man hadde begynt.
Ja, ikke sant? Men jeg er tom for ting jeg lurer på nå. Men jeg er legemann. Så jeg vet ikke om det noe som mangler her som viktig.
Det de der bevingende ordene, let's get the village back.
Ja. Så du komfortabel med å avslutte på den?
Ja. Veldig.
Fint, ja.
Så tusen takk for interessen. Mm. Tusen takk for at jeg får my soapbox to stand on og hytta med neven hos deg mikrofon til å si dette her fordi selv om jeg har sagt det flere ganger I måneden siden 2008, så det for mange så det stadig, det første gang de hører det men også at det it bears repeating og at den hørte det kanskje før den begynte å legge merke til drapsbildet I Norge og legge merke til hvor mange faktisk I anledning selvmord eller forsøk på. En av de som skjedde nå på nyåret, så ble gjerningspersonen tatt I et bilvrak. Han hadde krasjet I motgående kjørebane, hadde tilsvarende partnerdrap I fjor sommer, sometime tror jeg det var, sommer, høst, noe sånt, der en bilulykke førte til at gjerningspersonen satt bak I rattet og hadde også der kjørt over I andre veibane.
Mm.
Plutselig begynner folk å, det var en mor som drepte sine to sønner for et par somre siden, I Lørenskog, der hun prøvde å ta liv av seg selv. En familiefar, brandmester I Drammen, som tar liv av seg selv. Kono, to unger. Plutselig begynner det å komme sånne saker der du hørte meg si dette I alle år, og så tenkte du ikke noe særlig på det, men nå begynner du kanskje å ha hørt dette her og legge merke til disse drapsakene, og at kanskje den der rare vestlendingen som snakket mye engelsk faktisk var inne på noe. Så jeg setter veldig stor pris på å kunne sitte her og gjenta det nok en gang. Og jeg ikke ferdig med å gjenta det, men tusen takk for din anledningen.
Takk for at du kom. Absolutt. Og til alle der ute, husk det jeg sa om Aurora og Murder Song på Nobel. Den et slag I trynet og en tankevekker. Ok, da sier vi stopp for I dag, så ses vi en eller annen gang.